Conference Center
από το κέντρο συνεδριάσεων στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από την χοροδία του Ταμπερνάκλη στην Temple Square. Μέλη και κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία συγκεντρώνονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες τους της Εκκλησίας. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Η οδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Henry Eyring, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Brothers and sisters,
αδερφοί και αδερφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Σαββάτου της 189ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και απευθύνουμε ένα θερμό καλωσόρισμα σε μέλη και φίλους που συμμετέχουν στη συνέλευση σε όλο τον κόσμο. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει στη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι από τη χοροδία του Ταμπερνάκλ στην Temple Square, υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ και του Ράιαν Μέρφι, με τον Άντριου Άνσουορθ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «The Morning Breaks» και τώρα θα μας χαρίσει το «From all that dwell below the skies». Η αναρακτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Λάρι Βίλσον, τον Εβδομήκοντα, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το «As I Search the Holy Scriptures».
Our Heavenly Father,
as disciples of Christ, ως μαθητές του Χριστού, ερχόμαστε μαζί σε αυτή τη συγκέντρωση, συνέλευση, για να μάθουμε περισσότερο για εκείνον και να μπορέσουμε να ζήσουμε το Ευαγγελίο του πληρέστερα. Σε ευχαριστούμε για το λόγο του, όπως έχουμε τις γραφές, για την εξιλωτική του θυσία και την ανάστασή του και για την αποκαθισμένη εκκλησία την οποία απολαμβάνουμε πάνω στη γη σήμερα. Είμαστε ευγνώμονες, Επουράνια Πατέρα, για κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας, για κάθε πιστό Ιεραπόστολο και για τους θαυμάσιους ηγέτες και ειδικότερα τους προφήτες και αποστόλους που μας καθοδηγούν στις ημέρες μας. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε μέρος του σώματος του Χριστού, να μπορούμε να σε υπηρετούμε όπως υπηρετούμε ένας τον άλλον. Σε παρακαλώ να μας βοηθήσεις να λάβουμε το φως, την αγάπη από σένα, το οποίο θα μπορέσει να μεταφέρει τα μηνύματα και τη μουσική σε αυτή τη συνέλευση. Σε παρακαλώ να μας βοηθήσεις να φέρουμε αυτό το φως και την αγάπη σε όλο τον κόσμο, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πίστη, καλοσύνη, αγιότητα στο σπίτι μας και στις κοινωνίες μας. Και προσευχόμαστε ειδικότερα σε όποιοι βρίσκονται σε δυσκολίες ή υποφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν την παρηγοριά σου, την ίαση. Και τελικά εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για το σχέδιό σου, μέσω του οποίου μπορούμε να επιστρέψουμε σε σένα. Βοήθησέ μας, καθώς προσπαθούμε να περπατούμε στο μονοπάτι της Διαθήκης καθημερινά, ώστε να μπορούμε να το κάνουμε. Προσευχόμαστε στο όνομα το Άγιο, το όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τζέφρι Χόλαντ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Τέρενς Βίνσον της Προεδρίας των 70. Ο αδελφός Στίβεν Όουεν, Γενικός Πρόεδρος Νέων Ανδρών, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς.
Αδελφοί και αδελφές, αυτός είναι ο Σάμι Χότσινγκ, 7 μηνών, που παρακολουθεί τη Γενική Συνέλευση από την τηλεόραση στο σπίτι του τον περασμένο Απρίλιο. Καθώς ήρθε η ώρα να υποστηρίξει τον πρόεδρο Νέλσον και τα άλλα μέλη της Γενικής Εξουσίας, τα χέρια του Σάμι ήταν απασχολημένα κρατώντας τον πιπερό του. Οπότε έκανε το αμέσως καλύτερο πράγμα. Ο Σάμι δίνει ένα... Ο Σάμι δίνει ένα εντελώς νέο νόημα στη διαδικασία ψηφίζοντας με τα πόδια. Καλωσορίσατε σε αυτή την φθινοπορεινή συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Για να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης που αφορά το νόημα αυτών των συγκεντρώσεων δύο φορές τον χρόνο, επικαλούμε αυτή τη σκηνή από το καταλουκάν της Καινής Διαθήκης. Και όταν πλησίαζαν στην Ιεριχώ, κάποιος τυφλός καθόταν κοντά στο δρόμο ζητιανεύοντας. Και όταν άκουσε ότι περνάει το πλήθος, ρωτούσε «Τι είναι αυτό?» Και του ανήγγειλαν ότι «Περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος». Και φώναξε λέγοντας «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Έκπληκτος από την τόλμη του, το πλήθος προσπάθησε να κάνει τον άνθρωπο να σιωπήσει, αλλά εκείνος φώναζε πολύ περισσότερο. Ως αποτέλεσμα της επιμονής του, τον έφεραν μπροστά στον Ιησού, ο οποίος άκουσε τη γεμάτη πίστη έκκλησή του για αποκατάσταση της όρασής του και τον θερέπευσε. Συγκινούμε από αυτή τη γλαφυρή μικρή ιστορία κάθε φορά που τη διαβάζω. Μπορούμε να νιώσουμε την απόγνωση του ανθρώπου. Σχεδόν μπορούμε να τον ακούσουμε να φωνάζει για να τραβήξει την προσοχή του σωτήρα. Χαμογελάμε που αρνείται να σωπάσει. Πράγματι, είναι αποφασισμένος να δυναμώσει τη φωνή, ενώ όλοι του λένε να την χαμηλώσει. Αυτή είναι από μόνη της μια γλυκιά ιστορία, πολύ δυνατής πίστης. Αλλά όπως με όλες τις γραφές, όσο περισσότερο τη διαβάζουμε, τόσα περισσότερα βρίσκουμε σε αυτήν. Μία σκέψη που μου ήρθε μόλις πρόσφατα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τη σωστή κρίση να περιβάλλεται από πνευματικά ευαίσθητους ανθρώπους. Όλη η σημασία αυτής της ιστορίας βασίζεται σε λίγους ανώνυμους άνδρες και γυναίκες που όταν ρωτήθηκαν από τον συνάνθρωπό τους τι είναι όλη αυτή η φασαρία, είχαν τη διορατικότητα, αν θέλετε, να αναγνωρίσουν τον Χριστό ως τον Λόγο της Αναστάτωσης. Αυτός ήταν το προσωποποιημένο νόημα. Σε αυτή τη μικρή συζήτηση κρύβεται ένα μάθημα για εμάς. Σε θέματα πίστης και πεποίθησης, βοηθά να κατευθύνετε την έρευνά σας προς εκείνους που έχουν πραγματικά κάποια πίστη. Μήπως μπορεί ένας τυφλός να οδηγήσει έναν άλλον τυφλό? Ο Ιησούς ρώτησε κάποτε, αν ναι, δεν θα πέσουν και δυο τους σε λάκκο. Τέτοια αναζήτηση πίστης και πεποίθησης είναι ο σκοπός μας σε αυτές τις συνελεύσεις. Και με τη συμμετοχή σας σήμερα θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτή η αναζήτηση είναι μια ευρέως κοινή προσπάθεια. Εδώ, σε αυτό το χώρο, βλέπετε οικογένειες όλων των μεγεθών που έρχονται από κάθε κατεύθυνση. Παλιοί φίλοι αγκαλιάζονται με χαρά που ξαναβλέπονται. Μια υπέροχη χοροδία ετοιμάζεται και οι διαφωνούντες συνεχίζουν να φωνασκούν από το αγαπημένο τους βήμα. Παλαιότεροι Ιεραπόστολοι αναζητούν πρώην συναδέλφους τους, ενώ οι Ιεραπόστολοι που επέστρεψαν πρόσφατα αναζητούν εντελώς νέους συναδέλφους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και φωτογραφίες. Κύριε των δυνάμεων, με τα κινητά αναχείρας έχουμε μεταμορφωθεί από κάθε μέλος ένας Ιεραπόστολος σε κάθε μέλος ένας φωτογράφος. Και μέσα σε όλη αυτή την ευχάριστη φασαρία θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει δικαιολογημένα τι σημαίνουν όλα αυτά. Όπως στην ιστορία της Καινής μας Διαθήκης, όσοι είναι ευλογημένοι με διορατικότητα θα αναγνωρίσουν ότι εκτός όλων των άλλων που μπορεί να προσφέρει η παράδοση αυτής της συνέλευσης, όλα αυτά σημαίνουν ελάχιστα ή τίποτα, εκτός αν βρούμε τον Ιησού στο επίκεντρό τους. Για να κατανοήσουμε αυτό που αναζητούμε, η θεραπεία που αυτός υπόσχεται, πόσο σημαντικό είναι που ξέρουμε ότι βρίσκεται εδώ κατά κάποιον τρόπο, πρέπει να αγνοήσουμε τη φασαρία όσο χαρούμενη και αν είναι και να προσιλώσουμε την προσοχή μας σε Αυτόν. Η προσευχή κάθε ομιλητή, η ελπίδα όλων όσων τραγουδούν, η ευσέβεια κάθε επισκέπτη. Όλοι είναι αφοσιωμένοι στην πρόσκληση του Πνεύματος εκείνου στον οποίον ανήκει αυτή η Εκκλησία, του Ζώντος Χριστού, του Αμνού του Θεού, του Άρχοντα Ειρήνης. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να βρισκόμαστε σε ένα συνεδριακό κέντρο για να τον βρούμε. Όταν ένα παιδί διαβάζει για πρώτη φορά το βιβλίο του Μόρμον και ενθουσιάζεται με το θάρρος του Αβιναδί ή την πορεία των 2.000 νεαρών πολεμιστών, μπορούμε να προσθέσουμε διακριτικά ότι ο Ιησούς είναι η πανταχού παρουσία, η πανταχού παρούσα κεντρική φιγούρα σε αυτό το θαυμάσιο χρονικό. Στέκεται σαν κολοσσός σχεδόν σε κάθε σελίδα του και προσφέρει τη σύνδεση με όλα τα άλλα στοιχεία που προάγουν την πίστη σε αυτό. Ομοίως, όταν ένας φίλος μαθαίνει για την πίστη μας, αυτή ή αυτός μπορεί να συγκλονιστεί από ορισμένα μοναδικά στοιχεία για το ασυνήθιστο λεξιλόγιο της θρησκευτικής μας πρακτικής, διαιτετικοί περιορισμοί, εφόδια αυτοδυναμίας, πορείες των πρωτοπόρων και ψηφιοποιημένα οικογενειακά δέντρα και έναν ανίποτο αριθμό κέντρων πασάλου, όπου ορισμένοι αναμφισβήτητα θα ανέμεναν να βρουν πασάλους και εξοπλισμό κατασκήνωσης. Έτσι, καθώς οι νέοι φίλοι μας βιώνουν μια πληθώρα νέων εικόνων και ήχων, πρέπει να τους κατευθύνουμε πέρα από αυτή τη βουή και τη φασαρία και να τους επικεντρώσουμε στο νόημα όλων αυτών, στην παλώμενη καρδιά του αιώνιου Ευαγγελίου, την αγάπη των επουράνιων γονέων, το εξιλαιωτικό δώρο ενός θεϊκού Υιού, την παρηγορητική καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, την αποκατάσταση κατά τις τελευταίες ημέρες όλων των αληθιών ακόμα και ακόμα περισσότερα. Όταν κάποιος πηγαίνει στο ναό για πρώτη φορά, θα μείνει κατάπληκτος από αυτή την εμπειρία. Ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα ιερά σύμβολα και οι τελετουργίες που αποκαλύπτονται, τα τελετουργικά ρούχα και οι οπτικές παρουσιάσεις δεν αποσπούν την προσοχή, αλλά μάλλον δείχνουν προς το Σωτήρα, τον οποίο είμαστε εκεί για να λατρέψουμε. Ο ναός είναι ο οίκος του και αυτός θα πρέπει να είναι πρώτος και κύριος στο μυαλό και στην καρδιά μας. Η μεγαλοπρεπή στη διδαχή του Χριστού διαπερνά την ίδια μας την ύπαρξη, όπως ακριβώς διαπερνά τις διατάξεις του ναού. Από τη στιγμή που διαβάζουμε την επιγραφή επάνω στην μπροστινή πόρτα μέχρι την τελευταία στιγμή που περνούμε μέσα στο κτίριο, εν μέσω όλων των όλου του θαύματος που βιώνουμε, πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα το νόημα του Ιησού στο ναό. Σκεφτείτε τη σωρία των τολμηρών πρωτοβουλειών και των νέων ανακοινώσεων στην Εκκλησία τους τελευταίους μήνες, καθώς τελούμε διακονία ο ένας τον άλλον ή βελτιώνουμε την εμπειρία που βιώνουμε την ημέρα του Κυρίου ή αγκαλιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για παιδιά και νέους. Θα χάσουμε τον πραγματικό λόγο για αυτές τις αποκαλυπτικές προσαρμογές εάν τις δούμε ως ετερόκλητα, ασύνδετα στοιχεία και όχι ως συντεταγμένη προσπάθεια που θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε σταθερά πάνω στο βράχο της σωτηρίας μας. Σίγουρα αυτός είναι ο σκοπός του Προέδρου Ράσελ Νέλσον, ο οποίος μας κάλεσε να χρησιμοποιούμε το αποκεκαλυμμένο όνομα της Εκκλησίας. Αν ο Ιησούς, το όνομά Του, η διδαχή Του, το παράδειγμά Του, η θεότητά Του μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της λατρείας μας, θα ενισχύσουμε την αλήθεια που δίδαξε κάποτε ο Άλμα. Πολλά πράγματα πρόκειται να συμβούν, αλλά ειδού είναι ένα από αυτά που είναι πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Ο λυτρωτής που ζει και έρχεται ανάμεσα στο λαό Του. Μια τελική σκέψη. Το 19ο αιώνα, το μεθοριακό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε ο Τζόζεφ Σμιθ φλεγόταν από τον ανταγωνισμό πληθώρας χριστιανικών θρησκευμάτων. Όμως μέσα στην αναταραχή που δημιουργούσαν, αυτοί οι ενθουσιώδεις ευαγγελιστές παραδόξως επισκέαζαν τον ίδιο σωτήρα που ο νεαρός Τζόζεφ επιζητούσε με τόση ειλικρίνεια. Πολεμώντας αυτό που ονόμαζε σκοτάδι και σύγχυση, αποτραβήχτηκε στην ερημιά ενός άλσους, όπου είδε και άκουσε την ενδοξότερη μαρτυρία για την κεντρική θέση του σωτήρα στο Ευαγγέλιο από όσες έχουμε αναφέρει εδώ. Με το χάρισμα να βλέπει τα ασύλληπτα και τα απρόσμενα, ο Τζόζεφ είδε σε όραμα τον επουράνιο πατέρα του, τον μεγάλο Θεό του Σύμπαντος και τον Ιησού Χριστό, τον τέλειο μονογενή του Υιό. Τότε ο πατέρας έθεσε το παράδειγμα που επικροτήσαμε σήμερα το πρωί. Αυτός έδειξε τον Ιησού λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου, αγαπητός». Αυτόν άκους. Καμία μεγαλύτερη έκφραση της θεϊκής ταυτότητας του Ιησού ή υπέρτατη σπουδαιότητά Του στο σχέδιο σωτηρίας και η θέση Του στα μάτια του Θεού δεν θα μπορούσαν ποτέ να υπερβούν αυτή τη σύντομη δήλωση των 7 λέξεων. Φασαρία και σύγχυση, πλήθη και διαμάχη, υπάρχουν πολλά από αυτά στον κόσμο μας. Πράγματι, οι σκεπτικιστές και οι πιστοί εξακολουθούν να αντιπαρατίθεται για το όραμα αυτό και σχεδόν για όλα τα άλλα που ανέφερα σήμερα. Σε περίπτωση που εσείς δυσκολεύεστε να δείτε πιο ξεκάθαρα και να βρείτε νόημα μέσα στην πληθώρα απόψεων, σας δείχνω προς τον ίδιο Ιησού και καταθέτω αποστολική μαρτυρία για την εμπειρία του Τζόζεφ Σμιθ, όπως συνέβη περίπου 1800 χρόνια αφότου ο τυφλός φίλος μας έλαβε την όρασή του στην αρχαία οδό της Ιεριχούς. Δίνω μαρτυρία με αυτά τα δύο γεγονότα και με μια σειρά από άλλα κατά τη διάρκεια των αιώνων, ότι σίγουρα η πιο συναρπαστική εικόνα και ήχος στη ζωή είναι αυτή του Ιησού, που όχι μόνο περνά, αλλά και έρχεται προς εμάς, σταματά δίπλα μας και κατοικεί μαζί μας. Αδελφοί και αδελφές, μέσα από την αδιάκοπη βουή και την πανοκρουσία της εποχής μας, ας προσπαθήσουμε να δούμε τον Χριστό στο κέντρο της ζωής, της πίστης και της υπηρέτησής μας. Εκεί είναι που βρίσκεται το αληθινό νόημα. Και αν κάποιες μέρες η αντίληψή μας περιορίζεται ή η εμπιστοσύνη μας έχει εξασθενήσει ή η πίστη μας δοκιμάζεται και αδυνατίζει, όπως σίγουρα θα συμβεί, ας φωνάξουμε ακόμα δυνατότερα «Ιησού, Υιέ του Δαβίδ, ελέησέ με». Υπόσχομαι με αποστολική θέρμη και προφητική πεποίθηση ότι θα σας ακούσει και θα σας πει αργά ή γρήγορα «Ανακτήστε την όρασή σας. Η πίστη σας σας έσωσε». Καλώς ήρθατε στην Γενική Συνέλευση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Κάπου κρυμμένο στο βιβλίο του Αγκαίου στην Παλαιά Διαθήκη είναι με περιγραφή για μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει τη συμβουλή του πρεσβυτέρου Χόλαντ. Έκανε λάθος που δεν έθεταν τον Χριστό στο κέντρο της ζωής τους και της υπηρέτησής τους. Ο Αγκαίος περιγράφει με λέξεις κάποιες εικόνες που προκαλούν τη σκέψη, καθώς ο Κύριος επιπλήττει αυτούς τους ανθρώπους που μένουν στα σπίτια αντί να χτίζουν το ναό του Κυρίου. Είναι καιρός σε εσάς να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Δεν σας αρέσει ο τρόπος που περιγράφεται πόσο ματαιοπονούμε όταν δίνουμε προτεραιότητα σε πράγματα χωρίς αιώνια σπουδαιότητα σε σχέση με τα πράγματα του Θεού. Σε μια πρόσφατη συγκέντρωση μεταλήψεως που παρευρέθηκα, ένας επιστρέψας Ιεραπόστολος παρέθεσε έναν πατέρα, ο οποίος συνόψε τέλεια αυτή την ιδέα, όταν είπε στα παιδιά του, «Αυτό που χρειαζόμαστε εδώ είναι λιγότερο Wi-Fi και περισσότερους νεφί». Έχοντας ζήσει 5 χρόνια στη Δυτική Αφρική, είδα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που έδιναν προτεραιότητα στο Ευαγγέλιο με τον πιο φυσικό τρόπο και χωρίς να ντρέπονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το όνομα μιας επιχείρησης επισκευής ελαστικών και ζυγοστάθμισης στην Γκάνα. Ο ιδιοκτήτης το ονόμασε «Ευθυγραμμίστε τη θέλησή σας». Μπορούμε να αισθανόμαστε διαρκή χαρά όταν ο σωτήρας μας και το Ευαγγέλιο του γίνονται το πλαίσιο γύρω από το οποίο χτίζουμε τη ζωή μας. Ωστόσο, ανταυτού, είναι πολύ εύκολο τα πράγματα του κόσμου να γίνουν αυτό το πλαίσιο εντός του οποίου το Ευαγγέλιο είναι κάτι προαιρετικό ή απλά πηγαίνουμε στην Εκκλησία 2 ώρες τις Κυριακές. Όταν συμβαίνει αυτό, ισοδυναμεί με αμοιβή ένα τρυπημένο βαλάντιο. Ο Αγκαίος μας λέει να είμαστε αφοσιωμένοι, να είμαστε όπως λέμε στην Αυστραλία, fair dinkum, ζώντας το Ευαγγέλιο. Οι άνθρωποι είναι ειλικρινείς όταν είναι αυτό που λένε ότι είναι. Έμαθα λίγο περί ειλικρίνειας και πώς να δεσμεύομαι παίζοντας ράγκμπι. Έμαθα ότι όταν έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, όταν τα έδινα όλα, η ευχαρίστησή μου από το παιχνίδι ήταν μεγαλύτερη. Η καλύτερη χρονιά μου στο ράγκμπι ήταν η χρονιά μετά το γυμνάσιο. Η ομάδα στην οποία ήμουν μέλος ήταν τόσο ταλαντούχα όσο και αφοσιωμένη. Ήμασταν η πρωταθλήτρια ομάδα εκείνης της χρονιάς. Ωστόσο, μία μέρα θα παίζαμε με μία ομάδα χαμηλά. Σκέφτηκα ότι επειδή αυτό θα ήταν ένα εύκολο παιχνίδι, θα πρέπει να προσπαθήσω να προστατευθώ από τραυματισμούς, ώστε να μπορέσω να απολαύσω το χορό πληρέστερα. Σε εκείνο το παιχνίδι δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους άλλους παίκτες, όσο θα έπρεπε να είμαστε και χάσαμε. Και το χειρότερο, τελείωσα τον αγώνα με ένα πολύ πρισμένο, μελανιασμένο χείλος που δεν κολάκευε την εμφάνισή μου για το σημαντικό μου ραντεβού. Μάλλον χρειαζόταν να μάθω κάτι. Είχα μια πολύ διαφορετική εμπειρία σε ένα επόμενο παιχνίδι, στο οποίο ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος. Κάποια στιγμή έτρεξα με μεγάλη ορμή προς έναν άλλο παίκτη. Αμέσως ένιωσα πόνο στο πρόσωπό μου. Έχοντας διδαχθεί από τον πατέρα μου ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να δείχνω στον αντίπαλο αν έχω τραυματιστεί, συνέχισα να παίζω στο παιχνίδι. Εκείνο το βράδυ, ενώ προσπαθούσα να φάω, ανακάλυψα ότι δεν μπορούσα να δαγκώσω. Το επόμενο πρωί πήγα στο νοσοκομείο, όπου μια εκτινογραφία επιβεβαίωσε ότι το σαγόνι μου ήταν σπασμένο. Το στόμα μου ήταν κλεισμένο με σύρματα για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Από την παραβολή του μελανιασμένου χείλους και του σπασμένου σαγονιού πήρα μαθήματα. Παρότι θυμάμαι τις ανικανοποίητες επιθυμίες μου για αστερό φαγητό κατά τη διάρκεια των 6 εβδομάδων, που μπορούσα να φάω μόνο. Να τραφώ μόνο με υγρά, δεν το μετανιώνω για το σπασμένο σαγόνι μου, επειδή συνέβη όταν τα έδωσα όλα. Αλλά μετανιώνω για το πρισμένο χείλος, επειδή μου θυμίζει ότι συγκρατήθηκα. Όταν τα δίνουμε όλα, δεν σημαίνει ότι θα παίρνουμε συνέχεια ευλογίες, θα έχουμε πάντα επιτυχία, αλλά σημαίνει ότι θα έχουμε χαρά. Η χαρά δεν εφεύγαλε ευχαρίστηση, ούτε προσωρινή ευτυχία. Η χαρά είναι διαρκής και βασίζεται στις προσπάθειές μας να γίνουμε αποδεκτοί από τον Κύριο. Ένα παράδειγμα τέτοιας αποδοχής είναι η ιστορία του Όλιβερ Γκρέιντζερ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Μπόιτ Πάκερ, όταν οι Άγιοι εξεδιώχθησαν από το κήρυτ, λένε, ο Ολιβέρ έμεινε πίσω για να πουλήσει τα κινητά τους για το ελάχιστο που μπορούσε. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για να πετύχει ένα κάτι τέτοιο. Και όντως δεν τα κατάφερε. Του είχε ανατεθεί από την πρώτη προεδρία να εκτελέσει ένα καθήκον που ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Αλλά ο Κύριος τον επένεσε για τις προφανώς ανεπιτυχείς προσπάθειές του με αυτά τα λόγια. Θυμάμαι το δούλο μου Όλιβερ Γκρέιντζερ. Ιδέστε, αληθινά, του λέω ότι το όνομά του θα διατηρηθεί σε ιερή ανάμνηση από γενιά σε γενιά, στον αιώνα του αιώνα, λέει ο Κύριος. Ας αγωνίστε λοιπόν επίμονα για τη λύτρωση της πρώτης προεδρίας της Εκκλησίας μου, λέει ο Κύριος. Και όταν πέφτει θα ξανασηκώνεται, γιατί η θυσία του θα είναι για μένα πιο ιερή από το κέρδος του, λέει ο Κύριος. Αυτό μπορεί να ισχύει για όλους μας. Δεν είναι μόνο οι επιτυχίες μας, αλλά η θυσία και οι προσπάθειές μας που έχουν σημασία για τον Κύριο. Ένα άλλο παράδειγμα αληθινής μαθήτριας του Ιησού Χριστού είναι μια εξαγάπητη μας φίλη από την Ακτήλε Φαντοστού στη Δυτική Αφρική. Αυτή η υπέροχη, πιστή αδελφή υπέστη τρομερή συναισθηματική καθώς επίσης και σωματική βία από το σύζυγό της για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά χώρισαν. Ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκε στην πίστη και την καλοσύνη της, αλλά εξαιτίας της βάναυσης συμπεριφοράς του προς αυτήν ήταν βαθιά πληγωμένη για πολύ καιρό. Με δικά της λόγια περιγράφει ό,τι συνέβη. Αν και είπα ότι τον συγχώρησα, πάντα νιώθα τον συναισθηματικό πόνο όσων είχαν συμβεί. Πάντοτε αισθανόμουν αυτόν τον πόνο. Ήταν σαν ένα κάψιμο στην καρδιά μου. Πολλές φορές προσευχόμουν στον Κύριο να το απομακρύνει από μένα, αλλά πονούσε τόσο πολύ που πίστευα σίγουρα ότι θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με αυτό. Πόνεσε περισσότερο από όταν έχασα τη μαμά μου σε νεαρή ηλικία. Πόνεσε περισσότερο από όταν έχασα τον μπαμπά μου και ακόμη και το γιο μου. Έμοιαζε να απλώνεται και να καλύπτει την καρδιά μου, δίνοντάς μου την εντύπωση ότι θα πέθαινα ανά πάσα στιγμή. Κάποιες άλλες φορές αναρωτήθηκα τι θα έκανε ο Σωτήρας στη θέση μου και έλεγα «Αυτό παραπάει, Κύριε». Έπειτα ένα πρωί έψαξα τον πόνο που προέρχεται από όλα αυτά μέσα στην καρδιά μου και πήγα βαθύτερα, ψάχνοντάς το μέσα στην ψυχή μου. Δεν βρισκόταν πουθενά. Ο νους μου επανεξέτασε στα γρήγορα όλους τους λόγους που είχα ώστε να αισθάνομαι πληγωμένη, αλλά δεν αισθανόμουν πόνο. Περίμενα όλη την ημέρα για να δω αν θα αισθανόμουν τον πόνο στην καρδιά μου. Δεν τον ένιωσα. Τότε γονάτισα και ευχαρίστησα τον Θεό που έκανε την εξαιρετική θυσία του Κυρίου να έχει αποτέλεσμα σε μένα. Αυτή η αδελφή είναι πλέον ευτυχισμένη που επισφραγίστηκε με έναν υπέροχο πιστό άνδρα που την αγαπά πολύ. Ποια θα πρέπει να λοιπόν η στάση μας, αν είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού, και τι αξία έχει το Ευαγγέλιο για μας όταν συλλογιστούμε τους δρόμους μας, όπως προτείνει ο Αγκαίος. Λατρεύω το παράδειγμα της σωστής τάσης που έδειξε ο πατέρας του Βασιλιά Λαμόνι. Θα θυμάστε την αρχική του οργή όταν βρήκε το γιο του να συνοδεύεται από τον Αμών, έναν εφήτη, έναν λαό τον οποίο μισούσαν οι Λαμανίτες. Έβγαλε το σπαθί του για να επιτεθεί στον Αμών και σύντομα βρήκε το σπαθί του Αμών στο δικό του λαιμό. Λοιπόν, ο βασιλιάς, φοβούμενος ότι θα χάσει τη ζωή του, είπε: «Αν με αφήσει να ζήσω, θα σου παραχωρήσω οτιδήποτε ζητήσει, ακόμα και το μισό από το βασίλειο». Παρατηρήστε την προσφορά του, το μισό του βασίλειο για τη ζωή του. Αλλά αργότερα, αφού κατανόησε το Ευαγγέλιο, έκανε μία άλλη προσφορά. Ο βασιλιάς είπε: «Τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να έχω αυτή την αιώνια ζωή για την οποία μίλησες? Μάλιστα, τι να κάνω για να γεννηθώ από το Θεό, να ξεριζωθεί από το στήθος μου τούτο το άνομο πνεύμα και να λάβω το πνεύμα του, ώστε να μπορέσω να είμαι γεμάτος αγαλίαση, ώστε να μην αποβληθώ κατά την τελευταία ημέρα?» «Ιδέες», είπε εκείνος, «θα παρνηθώ όλα όσα ορίζω. Μάλιστα, θα εγκαταλείψω το βασίλειό μου για να λάβω αυτή τη μεγάλη χαρά». Αυτή τη φορά ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει όλο το βασίλειό του, επειδή το Ευαγγέλιο αξίζει περισσότερα από όσα είχε. Ήταν ειλικρινής όσον αφορά στο Ευαγγέλιο. Επομένως, το ερώτημα για τον καθένα μας είναι: είμαστε και εμείς ειλικρινείς όσον αφορά στο Ευαγγέλιο? Επειδή με μισή καρδιά δεν είσαι ειλικρινής. Και ο Θεός είναι γνωστό ότι δεν επαινεί τον χλιαρό. Δεν υπάρχει κανένας θησαυρός, κανένα χόμπι, ούτε καμία κοινωνική τάξη, ούτε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ούτε κανένα βιντεοπαιχνίδι, ούτε κανένα άθλημα, ούτε καμία γνωριμία με διασημότητα, ούτε τίποτα πάνω στη γη που να είναι πολυτιμότερο από την αιώνια ζωή. Έτσι, η συμβουλή του Κυρίου σε κάθε άνθρωπο είναι: συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Τα συναισθήματά μου εκφράζονται καλύτερα με τα λόγια του Νεφί. Αγάλωμε στην απλότητα, αγάλωμε στην αλήθεια, αγάλωμε στον Ιησού μου, γιατί λύτρωσε την ψυχή μου από την κόλαση. Είμαστε αληθινοί ακόλουθοι εκείνου που έδωσε τα πάντα για εμάς, εκείνου που είναι ο λυτρωτής και ο συνηγορός μας στον Πατέρα, εκείνου που δεσμεύθηκε απολύτως στην εξιλωτική θυσία του να είναι το ίδιο και τώρα στην αγάπη του, στο ελαιός του και στην επιθυμία του να έχουμε αιώνια χαρά. Απευθύνω έκκληση σε όσους ακούσουν και διαβάσουν αυτά τα λόγια. Παρακαλώ, μην αναβάλλετε τη συνολική δέσμευσή σας μέχρι να φτάσετε σε, αυτή την, σε κάποια ανύπαρκτη μελλοντική στιγμή. Γίνετε ειλικρινείς τώρα και αισθανθείτε τη χαρά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Not long ago,
πριν από λίγο καιρό, ξύπνησα και προετοιμάστηκα να μελετήσω τις γραφές. Πήρα το έξυπνο τηλέφωνό μου και κάθισα σε μια καρέκλα δίπλα στο κρεβάτι μου με σκοπό να ανοίξω την εφαρμογή Βιβλιοθήκη Ευαγγελίου. Ξεκλείδωσα το τηλέφωνό μου και μόλις πήγα να ξεκινήσω να μελετώ, είδα ένα σωρό ειδοποιήσεις για γραπτά μηνύματα και μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είχαν έλθει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σκέφτηκα, θα διαβάσω γρήγορα αυτά τα μηνύματα και αμέσως μετά θα διαβάσω τις γραφές. Τελικά, 2 ώρες μετά, ακόμα διάβαζα γραπτά μηνύματα, μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ενημερωτικά δελτία και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν συνειδητοποίησα τι ώρα ήταν, έσπρεπε μανιωδώς να προετοιμαστώ για την ημέρα. Εκείνο το πρωί έχασα τη μελέτη των γραφών μου και κατά συνέπεια δεν έλαβα την πνευματική θρέψη που ήλπιζα να λάβω. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς μπορείτε να συσχετιστείτε με αυτό. Η νέα τεχνολογία μας ευλογεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να μας συνδέσει με τους φίλους και την οικογένεια. Μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί επίσης να μας αποσπάσει την προσοχή από τη πιο σημαντική σύνδεση. Τη σύνδεσή μας με τους ουρανούς. Επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο προφήτης μας, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον. Ζούμε σε ένα κόσμο περίπλοκο με ολοένα και περισσότερες διαμάχες. Η διαρκής διαθεσιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η 24ωρη επικαιρότητά τους μας βομβαρδίζουν με ασταμάτητα μηνύματα. Για να έχουμε έστω και μια ελπίδα να περάσουμε μέσα από τις μυριάδες φωνές και τις φιλοσοφίες των ανθρώπων που επιτίθεται στην αλήθεια, πρέπει να λαμβάνουμε αποκάλυψη. Ο πρόεδρος Νέλσον συνέχισε και προειδοποίησε ότι στις μέρες που θα έλθουν δεν θα είναι δυνατόν να επιβιώσουμε πνευματικά χωρίς την καθοδηγητική, κατευθυντήρια, παρηγορητική και συνεχή επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πριν, ο πρόεδρος Μπόι Πάκερ μίλησε σχετικά με ένα κοπάδι από ελάφια που λόγω της έντονης χιονόπτωσης παγιδεύτηκε έξω από το φυσικό βιότοπό του και αντιμετώπισε πιθανό θάνατο από πείνα. Μερικοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι σε μια προσπάθεια να σώσουν τα ελάφια άδειασαν φορτηγά γεμάτα σανό στη γύρω περιοχή. Δεν ήταν όμως αυτό που τρώνε συνήθως τα ελάφια, αλλά ήλπιζαν ότι τουλάχιστον θα βοηθούσε τα ελάφια να περάσουν το χειμώνα. Δυστυχώς αργότερα τα περισσότερα ελάφια βρέθηκαν νεκρά. Είχαν φάει το σανό, αλλά δεν τα έθρεψε σωστά και πέθαναν από πείνα έχοντας γεμάτο το στομάχι τους. Πολλά από τα μηνύματα που μας βομβαρδίζουν στην εποχή της πληροφορίας είναι τα πνευματικά ισοδύναμα του να ταΐζουμε με σανό τα ελάφια. Μπορούμε να τον τρώμε όλη την ημέρα, αλλά δεν θα μας θρέψει. Πού βρίσκουμε αληθινή πνευματική θρέψη? Τις περισσότερες φορές δεν είναι δημοφιλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τη βρίσκουμε όταν οθούμαστε προς τα εμπρός, στο μονοπάτι της Διαθήκης, κρατώντας διαρκώς γερά τη σιδερένια ράβδο και τρώμε από τον καρπό του δέντρου της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει εσκεμμένα να αφιερώσουμε κάθε χρόνο, ώστε κάθε μέρα, για να αποδεσμευθούμε από τον κόσμο και να συνδεθούμε με τους ουρανούς. Στο όνειρό του, ο Λεχή είδε ανθρώπους που έφαγαν από τον καρπό, αλλά έπειτα τον εγκατέλειψαν εξαιτίας της επιρροής του μεγάλου και εκτεταμένου κτηρίου της υπερηφάνειας του κόσμου. Είναι πιθανόν οι νέοι να μεγαλώσουν σε ένα σπίτι Αγίων των τελευταίων ημερών, να παρευρίσκονται σε όλες τις εκκλησιαστικές συγκεντρώσεις και μαθήματα, ακόμα και να συμμετέχουν σε διατάξεις στο ναό και στη συνέχεια να παραστρατήσουν σε απαγορευμένα μονοπάτια και να χαθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει γιατί ενώ μπορεί να φαίνονται ότι είναι πνευματικά δυνατοί, δεν είχαν πραγματικά μεταστραφεί. Είχαν φάει, αλλά δεν είχαν τραφεί. Αντίθετα, συνάντησα πολλούς από εσάς, τους Αγίους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι είναι ισχυροί, ευφυείς και πιστοί. Γνωρίζετε ότι είστε γη και κόρες του Θεού και ότι έχει ενέργεια για εσάς να επιτελέσετε. Αγαπάτε τον Θεό με όλη την καρδιά σας, την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Τηρείτε τις διαθήκες σας και υπηρετείτε άλλους αρχίζοντας το σπίτι. Ασκείτε πίστη, μετανοείτε για να βελτιώνεστε κάθε μέρα και αυτό σας φέρνει ακατάλητη χαρά. Προετοιμάζεστε για τις ευλογίες του ναού και άλλες ευκαιρίες που θα έχετε ως αληθινή οπαδή του Σωτήρους. Και βοηθάτε να προετοιμάσετε τον κόσμο για τη Δευτέρα Παρουσία, καλώντας όλους να έρθουν προς τον Χριστό και να λάβουν τις ευλογίες από την λεξιλέωσή Του. Είσαστε συνδεδεμένοι με τους ουρανούς. Ναι, αντιμετωπίζετε δοκιμασίες, αλλά έτσι είναι με κάθε γενιά. Αυτές είναι οι μέρες μας και πρέπει να είμαστε πιστοί, όχι άπιστοι. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Κύριος γνωρίζει τις δυσκολίες μας και μέσω της ηγεσίας του Προέδρου Νέλσον, εκείνος μας ετοιμάζει να τις αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι η πρόσφατη κλήση του προφήτη για μια εκκλησία με επίκεντρο το σπίτι, η οποία υποστηρίζεται από αυτά που κάνουμε στα κτίρια μας, είναι σχεδιασμένη να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε, ακόμα και να ευδοκιμήσουμε σε αυτή την εποχή του πνευματικού υποσυτισμού. Τι σημαίνει να είμαστε μια εκκλησία με επίκεντρο το σπίτι? Τα σπίτια μπορεί να φαίνονται πολύ διαφορετικά σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκετε σε μια οικογένεια που είναι στην εκκλησία για πολλές γενναίες, ή μπορεί να είστε το μόνο μέλος της εκκλησίας στην οικογένειά σας. Μπορεί να είστε παντρεμένοι ή ανήπαντροι με παιδιά ή χωρίς παιδιά στο σπίτι. Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις σας, μπορείτε να κάνετε το σπίτι σας το κέντρο όπου μαθαίνετε και ζείτε το Ευαγγέλιο. Απλώς σημαίνει ότι αναλαμβάνετε την προσωπική ευθύνη για τη μεταστροφή και την πνευματική σας ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθούμε τη συμβουλή του Πρόεδρου Νέλσον να διαμορφώσετε το σπίτι σας σε ένα καταφύγιο πίστεως. Ο ενάντιος θα προσπαθήσει να σας πείσει ότι η πνευματική θρέψη δεν είναι απαραίτητη ή πιο πονηρά ότι μπορεί να περιμένει. Είναι ο Κύριος του περισπασμού και ο δημιουργός της αναβλητικότητας. Θα φέρει στην προσοχή σας πράγματα που φαίνονται επίγοντα, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικά. Θα σας κάνει να μεριμνάτε για πολλά, ώστε να μελύσετε το ένα που υπάρχει ανάγκη. Πόσο ευγνώμων είμαι για τους εξαίρετους γονείς μου που με ανέθρεψαν την οικογένειά τους και εμένα με ένα σπίτι με σταθερή πνευματική θρέψη, με σχέσεις αγάπης και με υγιείς ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα διδάγματα που μου προσέφεραν όταν ήμουν νέος ήταν πάρα πολύ καλά για μένα. Γονείς, παρακαλώ, οικοδομήστε δυνατές σχέσεις με τα παιδιά σας. Χρειάζονται μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σας, όχι λιγότερο. Καθώς το κάνετε αυτό, η Εκκλησία είναι εκεί να σας υποστηρίξει. Οι εμπειρίες μας στην Εκκλησία μπορούν να ενδυναμώσουν την πνευματική θρέψη που προσφέρετε στο σπίτι. Μέχρι στιγμής είδαμε αυτό το είδος υποστήριξη από την Εκκλησία στο σχολείο Κυριακής και στην προκαταρκτική. Θα τη δούμε περισσότερο επίσης στην κεντρώση Αρωνικής Ιεροσύνης και νέων γυναικών. Αρχής γενομένης από αυτόν τον Ιανουάριο, το πρόγραμμα μαθημάτων για τις συγκεντρώσεις αυτές θα προσαρμοστεί ελαφρώς. Θα εστιάζεται σε θέματα, σχετικά θέματα του Ευαγγελίου, αλλά τα θέματα αυτά θα ευθυγραμμίζονται με το «έλα ακολούθαμε» για άτομα και οικογένειες. Αυτή είναι μια μικρή αλλαγή, αλλά μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην πνευματική θρέψη των νέων. Τι άλλο είδους υποστήριξη παρέχει η Εκκλησία? Στην Εκκλησία μεταλαμβάνουμε που μας βοηθά να αποκαταστήσουμε τη δέσμευσή μας προς το Σωτήρα κάθε εβδομάδα. Και στην Εκκλησία συγκεντρωνόμαστε με άλλους πιστούς που έχουν κάνει την ίδια δέσμευση. Οι σχέσεις αγάπης που αναπτύσσουμε με τους άλλους μαθητές του Ιησού Χριστού μπορούν να αποτελέσουν ισχυρή στήριξη στην επικεντρωμένη μας στο σπίτι ιδιότητα του μαθητού. Όταν ήμουν 14, μετακομίσαμε με την οικογένειά μου σε μια γειτονιά. Αυτό μπορεί να μην σας φαίνεται σαν μεγάλη τραγωδία, αλλά στο νου μου εκείνο τον καιρό ήταν καταστροφικό. Σήμαινε ότι περιστοιχιζόμουν από ανθρώπους που δεν γνώριζα. Σήμαινε ότι άλλοι νέοι άνδρες στον τομέα μου θα πήγαιναν σε ένα διαφορετικό σχολείο από μένα. Μέσα στο 14χρονο μυαλό μου σκέφτηκα πώς μπορούσαν να μου το κάνουν αυτό οι γονείς μου. Αισθάνθηκαν σαν να καταστράφηκε η ζωή μου. Ωστόσο, μέσω της δραστηριότητας των νέων ανδρών μπόρεσα να οικοδομήσω σχέσεις με τα άλλα μέλη της απαρτίας μου και έγιναν φίλοι μου. Επιπλέον, τα μέλη της επισκοπικής ηγεσίας και οι σύμβουλοι της Αρωνικής Ιεροσύνης άρχισαν να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή μου. Παρευρίσκονταν σε αθλητικές εκδηλώσεις μου. Μου έγραφαν ενθαρρυντικά σημειώματα τα οποία έχω κρατήσει μέχρι σήμερα. Συνέχισα να έχουν επαφή μαζί μου εφότου πήγα στο κολέγιο και όταν πήγα Ιεραποστολή. Ένας τους ήταν μάλιστα στο αεροδρόμιο όταν επέστρεψα σπίτι. Θα είμαι παντοτινά ευγνώμων για εκείνους τους καλούς αδελφούς και το συνδυασμό αγάπης και υψηλών προσδοκιών τους. Μου έδειξαν το δρόμο προς τους ουρανούς και η ζωή έγινε φωτεινή, χαρούμενη και γεμάτη ευτυχία. Πώς μπορούμε ως γονείς και ηγέτες να βοηθήσουμε τους νέους να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους καθώς περπατούν στο μονοπάτι της Διαθήκης? Εκτός από την οικοδόμηση προσωπικών σχέσεων, τους προσκαλούμε σε μεγάλες και μικρές συγκεντρώσεις από συνελεύσεις για την ενδυνάμωση των νέων, γεν και κατασκηνώσεις νέων ανδρών ως εβδομαδιαίες δραστηριότητες απαρτίας ή τάξης. Αυτές οι συγκεντρώσεις μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να οικοδομήσουν πίστη και να ειδούν τον εαυτό τους ως συμμετοχή στο μεγάλο σκοπό της συνάθρησης του Ισραήλ. Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη του που προέρχεται από τη συνάθρηση μαζί τους, προσπαθούν να είναι επίσυνατοι επίσκοποι και άλλοι ηγέτες. Παρακαλώ, επικεντρωθείτε στο να θρέψετε τα παιδιά σας και τους νέους του τομέα σας. Χρειάζονται μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, όχι λιγότερο. Αν είστε ηγέτης, γείτονας, μέλος μιας απαρτίας ή απλά ένας συνάδελφος άγιος, αν έχετε την ευκαιρία να γίνετε τη ζωή ενός νέου, βοηθήστε τον να συνδεθεί με τους ουρανούς. Η επιρροή σας μπορεί να είναι ακριβώς η υποστήριξη από την Εκκλησία που χρειάζεται αυτό το νεαρό άτομο. Αδελφοί και αδελφές, καταθέτω μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι στην κεφαλή αυτής της Εκκλησίας. Εκείνος εμπνέει τους ηγέτες μας και μας καθοδηγεί στην πνευματική θρέψη που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και να ευδοκιμήσουμε τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η πνευματική θρέψη θα μας βοηθήσει να είμαστε πιστοί και όχι άπιστοι. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει με τη χοροδία «Το θεμέλιο γερό». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τοντ Κριστόφερσον της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει η αδελφή Μισελ Κρέγ, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών. Ο πρεσβύτερος Ντέιλ Ρένλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί στη συνέχεια σε εμάς. Αυτή είναι η 179η Φθινοπορεινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Ο προφήτης από το βιβλίο του Μόρμων Ενός, ο εγγονός του Λεχί, έγραψε μια μοναδική εμπειρία που συνέβη νωρίτερα στη ζωή του. Ενώ κυνηγούσε μόνο στο δάσος, ο Ενός άρχισε να συλλογίζεται τις διδασκαλίες του πατέρα του, Ιακώβ. Αφηγήθηκε. Και τα λόγια που είχα συχνά ακούσει από τον πατέρα μου να λέει σχετικά με την αιώνια ζωή και την αγαλίαση των Αγίων, βυθίστηκαν βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Στη πνευματική πείνα της ψυχής του, ο Ενός γονάτισε για να προσευχηθεί μια αξιοσημείωτη προσευχή που διήρκησε όλη την ημέρα και τη νύχτα. Μια προσευχή που του έφερε κρίσιμες αποκαλύψεις, διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να μάθουμε από την εμπειρία του Ενός. Όμως σήμερα αυτό που ξεχωρίζει στο νου μου είναι η ανάμνηση του Ενός για τον πατέρα του να μιλά συχνά για την αγαλίαση των Αγίων. Σε αυτή τη συνέλευση, πριν από 3 χρόνια, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον μίλησε για την αγαλίαση. Μεταξύ των άλλων είπε, «Η χαρά που αισθανόμαστε έχει λίγο να κάνει με τις συνθήκες της ζωής μας και τα πάντα που κάνουμε με το σημείο εστίασης της ζωής μας. Όταν το σημείο εστίασης της ζωής μας είναι στο σχέδιο σωτηρίας του Θεού και στον Ιησού Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του, μπορούμε να νιώσουμε χαρά άσχετα με το τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στη ζωή μας. Η χαρά προέρχεται από Εκείνου και είναι η χάρη Εκείνου. Για τους Αγίους των τελευταίων ημερών, ο Ιησούς Χριστός είναι χαρά. Άγιοι είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στη Διαθήκη του Ευαγγελίου μέσω της βάφτισης και προσπαθούν να ακολουθούν τον Χριστό ως μαθητές Του. Επομένως, η αγαλίαση των Αγίων υποδηλεί την αγαλίαση να γινόμαστε σαν τον Χριστό. Θα ήθελα να μιλήσω για την αγαλίαση που έρχεται από την τήρηση των εντολών Του, την αγαλίαση που εγείρεται από την υπερνίκηση της λύπης και της αδυναμίας μέσω Εκείνου και για την αγαλίαση που είναι έφητη στην υπηρέτηση όπως υπηρέτησε Εκείνος. Η αγαλίαση από την τήρηση των εντολών του Χριστού. Ζούμε σε μια ειδονιστική εποχή, κατά την οποία πολλοί αμφισβητούν τη σπουδαιότητα των εντολών του Κυρίου ή απλώς την αγνοούν. Συχνά οι άνθρωποι που περιφρονούν θείες οδηγίες όπως ο νόμος της αγνότητας, το πρότυπο της τιμιότητας και την αγιότητα της ημέρας του Κυρίου, φαίνεται να ευημερούν και να απολαμβάνουν τα καλά πράγματα της ζωής, ακόμη περισσότερο από εκείνους που προσπαθούν να είναι υπάκοοι. Κάποιοι αρχίζουν να αναρωτιούνται εάν η προσπάθεια και οι θυσίες αξίζουν τον κόπο. Ο αρχαίος λαός του Ισραήλ κάποτε διαμαρτυρόταν. Είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος τον Θεό. Και ποια η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματά του και ότι περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους. Ναι, αυτοί που εργάζονται την ανομία υψώθηκαν. Ναι, αυτοί που πειράζουν τον Θεό και αυτοί σώθηκαν. «Απλώς περιμένετε», είπε ο Κύριος, «ως την ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου. Τότε θα διακρίνετε ανάμεσα σε δίκαιο και ασεβή, ανάμεσα σε εκείνο που δουλεύει τον Θεό και εκείνο που δεν τον δουλεύει. Οι πονηροί ίσως χαίρονται με τα έργα τους για μια εποχή, όμως είναι πάντα προσωρινό. Η αγαλίαση των Αγίων διαρκεί». Ο Θεός αντιλαμβάνεται πράγματα με την αληθινή τους προοπτική και μοιράζεται αυτή την προοπτική με μας μέσω των εντολών Του, καθοδηγώντας μας αποτελεσματικά γύρω από τους κρυφούς κινδύνους και τις απρόβλεπτες δυσκολίες της θνητότητας προς την αιώνια ζωή. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ εξήγησε, «Όταν οι εντολές Του μας διδάσκουν, είναι υπόψη της θνητότητας, επειδή ο Θεός μας θεωρεί σαν να είμαστε στην αιωνιότητα. Ο Θεός κατοικεί στην αιωνιότητα και δεν βλέπει τα πράγματα όπως εμείς». Δεν έχω συναντήσει κάποιον που βρήκε το Ευαγγέλιο αργότερα στη ζωή και που δεν επιθυμούσε να το είχε βρει νωρίτερα. Οι κακές επιλογές και τα λάθη που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει θα πούν. Οι εντολές του Κυρίου είναι ο οδηγός μας για καλύτερες επιλογές και ευτυχέστερα αποτελέσματα. Οφείλουμε να γαλλιούμε και να ευχαριστούμε εκείνον, επειδή μας δείχνει αυτόν τον τόσο εξαίρετο τρόπο. Ως έφηβοι, οι αδελφοί Καλόμπο, Ροζέτ Καμουάνια από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που υπηρετεί τώρα στην αποστολή του Δυτικού Αμπιζάν, της ακτής του Ελεφαντοστού, νίστεψε και προσευχήθηκε 3 μέρες για να βρει την κατεύθυνση που ο Θεός ήθελε από εκείνη να πάρει. Σε ένα αξιοσημείωτο νυχτερινό όραμα, της παρουσιάστηκαν 2 κτίρια, μία εκκλησία και αυτό που τώρα συνειδητοποιεί ότι ήταν ναός. Άρχισε να ερευνά και γρήγορα βρήκε την εκκλησία που είχε δει στο όνειρό της. Η πινακίδα έγραφε, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Η αδελφή Καμουάνια βαφτίστηκε και κατόπιν η μητέρα της και οι έξι αδελφές της. Η έξι αδελφή της. Η αδελφή Καμουάνια είπε ότι όταν έλαβα το Ευαγγέλιο, αισθάνθηκα σαν ένα εχμαλωτισμένο πουλί που είχε απελευθερωθεί. Η καρδιά μου ήταν πλήρης αγαλίασης. Είχα τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός με αγαπά. Η τήρηση των εντολών του Κυρίου μας επιτρέπει να αισθανόμαστε την αγάπη του ευκολότερα και πληρέστερα. Το στενό και στενόχωρο μονοπάτι των εντολών μας, οδηγεί κατευθείαν στο δέντρο της ζωής. Το δέντρο και η καρπή του, η γλυκύτατη και πιο επιθυμητή υπεράν όλων, είναι η αντιπροσώπευση της αγάπης του Θεού και πληρεί την ψυχή με υπερβολικά μεγάλη αγαλίαση, είπε ο Σωτήρας. Αν φυλάξετε τις εντολές μου, θα μείνετε στην αγάπη μου, όπως εγώ φυλάξα τις εντολές του πατέρα μου και μένω στην αγάπη του. Αυτά τα μίλησα σε εσάς για να μείνει με εσάς η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Η αγαλίαση της υπερνίκησης μέσω του Χριστού. Ακόμη και όταν τηρούμε με πίστη τις εντολές, υπάρχουν δοκιμασίες και τραγωδίες που μπορούσαν να διακόψουν την αγαλίασή μας. Όμως, καθώς προσπαθούμε να υπερνικήσουμε αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Σωτήρα, διατηρούνται τόσο η αγαλίαση που αισθανόμαστε τώρα, όσο και η αγαλίαση που προσδοκούμε. Ο Χριστός διαβεβαίωσε τους μαθητές του: «Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο». Είναι όταν στρεφόμαστε σε εκείνον, τον υπακούμε, δεσμεύουμε τον εαυτό μας σε εκείνον, που η δοκιμασία και η θλίψη μετατρέπονται σε αγαλίαση. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 1989, ο Τζακ Ράστον υπηρετούσε ως πρόεδρος του Πασάλου Irvine της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών στην ακτή της Καλιφόρνιας έκανε σερφ με το σώμα όταν ένα κύμα τον παρέσυρε με ορμή σε έναν ύφαλο. Του έσπασε το λαιμό και του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο νοτιέο του μυελό. Ο Ζακ είπε αργότερα: «Τη στιγμή που χτύπησα ήξερα πως είχα μείνει παράλυτος. Δεν θα μπορούσε πια να μιλάει ή ακόμη να αναπνέει μόνος του». Η οικογένεια, φίλοι και μέλη του Πασάλου υποστήριξαν τον αδελφό Ράστον και τη σύζυγό του, Τζοάν, και μεταξύ άλλων πραγμάτων μεταποίησαν ένα τμήμα από το σπίτι τους για να διευκολύνουν το αναπηρικό αμαξίδιο του Ζακ. Η Τζοάν έγινε κύριος φροντιστής του Ζακ για τα επόμενα 23 χρόνια, αναφερόμενη στις αφηγήσεις του βιβλίου του Μόρμον του πόσο ο Κύριος επισκέφτηκε τον λαό του στις ταλαιπωρίες τους και ελάφρυνε τα βάρη τους. Η Τζοάν είπε: «Συχνά θαυμάζω τη θετική στάση που αισθάνομαι όταν φροντίζω τον σύζυγό μου. Μια τροποποίηση στο σύστημα αναπνοής του αποκατέστησε την ικανότητα του Τζακ για ομιλία. Και εντός του έτους, ο Τζακ κλήθηκε ως δάσκαλος διδαχών του Ευαγγελίου και Πατριάρχης Πασάλου. Όταν επρόκειται να δώσει μια πατριαρχική ευλογία, ένας άλλος φέρον την ιεροσύνη τοποθετούσε το χέρι του αδερφού Ράστον στο κεφάλι του ατόμου που λάμβανε την ευλογία και στήριζε το χέρι και το βραχίωνά του κατά τη διάρκεια της ευλογίας. Ο Τζακ απεβίωσε την ημέρα Χριστουγέννων του 2012 και μετά από 22 χρόνια αφοσιωμένης υπηρέτησης». Κάποτε σε μια συνέντευξη ο Τζακ παρατήρησε: «Προβλήματα θα έρχονται σε όλη τη ζωή μας. Είναι μέρος του ότι πράγματι είμαστε εδώ πάνω σε αυτή τη γη. Και μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι η θρησκεία ή η πίστη στον Θεό θα σας προστατεύει από άσχημα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αν η πίστη μας είναι δυνατή, όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα που θα συμβούν, θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Η πίστη μου ποτέ δεν αμφιταλαντεύτηκε, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι δεν είχα κατάθλιψη. Νομίζω πως για πρώτη φορά στη ζωή μου έφτασα στο όριο και κυριολεκτικώς δεν υπήρχε τίποτα να στραφώ και έτσι στράφηκα στον Κύριο και από εκείνη την ημέρα αισθάνομαι απεριόριστη χαρά». Αυτή είναι μια εποχή ενίοτε ανελέητων επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικά εναντίον αυτών που επιζητούν να διατηρήσουν το πρότυπο του Κυρίου στην ένδυση, στην διασκέδαση και στη σεξουαλική αγνότητα. Είναι συχνά οι νέοι και οι νέοι ενήλικες μεταξύ των Αγίων, καθώς και οι γυναίκες και οι μητέρες που φέρουν αυτό το σταυρό χλέβης και καταδίωξης. Δεν είναι εύκολο να υπερνικήσουμε τέτοια κακομεταχείριση. Όμως να θυμάστε τα λόγια του Πέτρου: «Αν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είστε μακάριοι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται πάνω σας. Από μέν το δικό τους μέρος βλασφημείτε, από δε το δικό σας δοξάζεται». Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονταν σε κατάσταση αθωότητας, χωρίς να έχουν αγαλίαση επειδή δεν γνώριζαν την αθλειότητα. Τώρα, ως υπόλογα όντα, βρίσκουμε αγαλίαση υπερνικώντας την αθλειότητα σε οποιαδήποτε μορφή, είτε είναι αμαρτία, δοκιμασία, αδυναμία, είτε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο στην ευδαιμονία. Αυτή είναι η χαρά της συνέστησης της προόδου στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού. Η χαρά έχοντας λάβει άφεση αμαρτιών και έχοντας ήρεμη συνείδηση. Η χαρά της αίσθησης της ψυχής κάποιου να διευρύνεται μέσω της χάρης του Χριστού. Τελικώς, η αγαλίαση της υπηρέτησης όπως ο Χριστός. Ο Σωτήρας βρήκε αγαλίαση στο να πραγματοποιήσει την αθανασία και αιώνια ζωή μας. Μιλώντας για την εξηλαίωση του Σωτήρος, ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον είπε, «Όπως τα πάντα, ο Ιησούς είναι το υπέρτατο παράδειγμά μας, ο οποίος εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό». Σκεφτείτε αυτό. Για να μπορέσει να αντέξει την πιο σφοδρή εμπειρία που άντεξε κανείς επάνω στη γη, ο Σωτήρας μας εστιάστηκε στη χαρά. Και ποια ήταν η χαρά που ήταν μπρος του? Ασφαλώς περιλάμβανε τη χαρά της κάθαρσης, της ίασης και της ενδυνάμωσής μας. Τη χαρά να πληρώσει για τις αμαρτίες όλων που θα μετανοούσαν. Τη χαρά να καταστεί δυνατόν για εσάς και για μένα να επιστρέψουμε σπίτι καθαρή και άξιοι για να ζήσουμε με τους επουράνιους γονείς και τις οικογένειές μας. Παρομοίως, η χαρά που είναι μπροστά μας είναι η χαρά να βοηθήσουμε τον Σωτήρα στο έργο του της απολύτρωσης. Ως απόγονοι και παιδιά του Αβραάμ, συμμετέχουμε στην ευλογία όλων των οικογενειών της γης με τις ευλογίες του Ευαγγελίου, οι οποίες είναι οι ευλογίες της σωτηρίας, δηλαδή της αιώνιας ζωής. Τα λόγια του Άλμα έρχονται στο νου. Αυτό είναι το καύχημά μου, ότι ίσως να γίνω όργανο στα χέρια του Θεού για να φέρω κάποια ψυχή σε μετάνοια. Και ειδού, όταν βλέπω πολλούς από τους αδελφούς μου πραγματικά μεταμελημένους να έρχονται στον Κύριο, τον Θεό τους, τότε η καρδιά μου γεμίζει με χαρά. Όμως, δεν χαίρομαι μόνο με τη δική μου επιτυχία, αλλά η χαρά μου είναι πιο πλήρης λόγω της επιτυχίας των αδελφών μου που ανέβηκαν στη γη του Νεφή. Λοιπόν, όταν σκέφτομαι την επιτυχία αυτών των αδελφών μου, η ψυχή μου μεταφέρεται μακριά μέχρι την αποχώρησή της από το σώμα, σαν να ήταν τόσο μεγάλη είναι η χαρά μου. Η καρπή της υπηρέτησής μας ο ένας προς τον άλλον στην Εκκλησία είναι μέρος της χαράς που είναι μπροστά μας. Ακόμη και σε περιόδους αποθάρρυνθης ή άγχους, μπορούμε να τελούμε διακονία απομονετικά εάν επικεντρωνόμαστε στη χαρά και να ευχαριστούμε τον Θεό και να φέρουμε φως, ανακούφιση και ευτυχία στα τέκνα Του, τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Όταν ήταν στην Αϊτή τον περασμένο μήνα για την αφιέρωση του ναού του Port au Prince, ο πρεσβύτερος David και η αδελφή Susan Bednar συναντήθηκαν με μια νέα αδελφή της οποίας ο σύζυγος είχε σκοτωθεί λίγες μέρες νωρίτερα σε ένα τραγικό δυστύχημα. Θρύνησαν μαζί της. Ωστόσο, την Κυριακή αυτή η αγαπητή γυναίκα ήταν στη θέση της ως ταξιθέτριας για τις τελετές αφιέρωσης με ένα απαλό χαμόγελο καλωσορίσματος για όσους εισέρχονταν στο ναό. Πιστεύω ότι η υπέρτατη χαρά των Αγίων έρχεται με τη γνώση ότι ο Σωτήρας παρακαλεί για τον σκοπό τους. Και κανένας δεν μπορεί να συλλάβει την αγαλίαση που θα γεμίσει την ψυχή μας κατά τη στιγμή που ακούμε τον Ιησού να προσεύχεται για μας προς τον Πατέρα. Με τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον καταθέτω μαρτυρία ότι η αγαλίαση είναι ένα δώρο για τους πιστούς Αγίους που έχουν υπομείνει τους σταυρούς του κόσμου και που εκ προθέσεως προσπαθούν να ζουν ενάρετη ζωή, όπως δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Ήθε η αγαλίασή σας να είναι πλήρης, προσεύχομαι, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
As I was leaving a young women camp this summer, a sweet young woman handed me a note.
Φέτος το καλοκαίρι, μια γλυκιά νέα γυναίκα μου έδωσε ένα σημείωμα. Σε αυτό ρωτούσε πώς μπορώ να αναγνωρίσω Πότε ο Θεός προσπαθεί να μου πει κάτι, αγαπώ την ερώτησή της. Η ψυχή μας επιθυμεί να έχει μια σύνδεση με το επουράνιο σπίτι μας. Θέλουμε να αισθανόμαστε ότι μας έχουν ανάγκη και ότι είμαστε χρήσιμοι. Όμως μερικές φορές παλεύουμε να διακρίνουμε ανάμεσα στις δικές μας σκέψεις και τις ευγενικές εντυπώσεις του πνεύματος. Προφήτες, αρχαίοι και σύγχρονοι, έχουν διδάξει ότι αν κάτι προσκαλεί και πείθει να κάνουμε το καλό, προέρχεται από τον Χριστό. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έχει απευθύνει μια απλή δυνατή πρόσκληση. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σας εκλιπαρώ να επαυξήσετε την πνευματική σας ικανότητα να λαμβάνετε αποκάλυψη. Επιλέξτε να κάνετε την πνευματική εργασία που απαιτείτε, ώστε να απολαμβάνετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και να ακούτε τη φωνή του Πνεύματος πιο συχνά και πιο καθαρά. Η επιθυμία μου σήμερα το πρωί είναι να σας μιλήσω από την καρδιά μου για 4 τρόπους να αυξήσετε την πνευματική ικανότητα να λαμβάνετε αποκάλυψη. Να έχετε την πρόθεση να δημιουργείτε χρόνο και τόπο για να ακούτε τη φωνή του Θεού, καθώς χρησιμοποιείτε την ελεύθερη βούλησή σας να αφιερώσετε χρόνο κάθε ημέρα για να πλησιάσετε κοντά στη φωνή του Θεού, ειδικά στο βιβλίο του Μόρμον, με τον καιρό η φωνή του θα γίνει ξεκάθαρη και πιο οικία σε εσάς. Αντίθετα, οι περισπασμοί και ο θόρυβος που γεμίζουν τον κόσμο και το σπίτι μας και τη ζωή μας μπορεί να κάνουν πιο δύσκολο να ακούσουμε τη φωνή του. Οι περισπασμοί αυτοί μπορούν να απασχολήσουν το νου και την καρδιά μας που δεν αφήνουμε χώρο για τις ευγενικές προτροπές του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ δίδαξε ότι ο Θεός πολύ συχνά αποκαλύπτεται σε άτομα ιδιαιτέρως στο δωμάτιό τους, στην έρημο ή στα χωράφια και σε αυτά τα μέρη γενικά χωρίς θόρυβο ή αναβρασμό. Ο Σατανάς θέλει να μας χωρίσει από τη φωνή του Θεού, κρατώντας μας μακριά από αυτά τα ήσυχα μέρη. Εάν ο Κύριος μιλά με ήρεμη, μικρή φωνή, εσείς και εγώ πρέπει να πλησιάσουμε κοντά για να τον ακούσουμε. Απλώς φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχαμε την πρόθεση να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με τους ουρανούς, όπως παραμένουμε συνδεδεμένοι με το Wi-Fi. Επιλέξτε χρόνο και τόπο για να ενωτίζεστε την φωνή του Θεού κάθε ημέρα και τηρήστε αυτή την ιερή συνάντηση με ακρίβεια επειδή εξαρτώνται τόσα πολλά από αυτή. Δεύτερον, ενεργείτε χωρίς καθυστέρηση. Όταν λαμβάνετε προτροπές και κατόπιν ενεργείτε με σκοπό, ο Κύριος μπορεί να σας χρησιμοποιήσει. Όσο περισσότερο ενεργείτε, τόσο πιο οικία γίνεται η φωνή του Πνεύματος. Θα αναγνωρίζετε ολοένα την καθοδήγηση του Θεού και την προθυμία Του να αποκαλύψει τη σκέψη και το θέλημά Του. Εάν καθυστερήσετε, ίσως ξεχάσετε την προτροπή ή χάσετε την ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον εκ μέρους του Θεού. Τρίτον, πάρτε την υπηρεσία σας από τον Κύριο. Η προσευχή στην οποία ο ουράνιος πατέρας φαίνεται πρόθυμος να απαντήσει είναι η έκκληση να οδηγηθούμε σε κάποιον που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο πρόεδρος Άιρινγκ έχει διδάξει να επιζητούμε αποκάλυψη ρωτώντας τον Θεό ποιον μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν κάνετε ερωτήσεις όπως αυτή, το Άγιο Πνεύμα θα έλθει και θα αισθανθείτε προτροπές για πράγματα που μπορείτε να κάνετε για άλλους ανθρώπους. Όταν πηγαίνετε και κάνετε αυτά τα πράγματα, βρίσκεστε στην υπηρεσία του Κυρίου και όταν είστε στην υπηρεσία του Κυρίου, πληρείτε τις προϋποθέσεις για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Μπορείτε να προσευχηθείτε και να ζητήσετε από τον Κύριο μια υπηρεσία. Καθώς το κάνετε, εκείνος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συνηθισμένες σας δεξιότητες για να επιτύχει το εξαιρετικό έργο του. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου, Fritz Halmer Lunken, μετανάστευσε από τη Σουηδία όταν ήταν 19 ετών. Έφτασε στην Αμερική μόνος με μια βαλίτσα και μόνο 6 χρόνια επίσημης εκπαίδευσης. Χωρίς να μπορεί να μιλήσει αγγλικά, πήρε το δρόμο για το Όρεγκον και εργάστηκε εκεί ως ξυλοκόπος και με τη γιαγιά μου και τη μητέρα μου προσχώρησαν στην εκκλησία. Ποτέ δεν προείδρευσαν σε έναν τομέα, αλλά ως πιστός οικογενειακός δάσκαλος έφερε περισσότερες από 50 διαφορετικές οικογένειες σε δραστηριότητα στην εκκλησία. Πώς το έκανε αυτό? Μετά το θάνατο του παππού, ενώ έψαχνα ένα κουτί με τα έγγραφά του, βρήκα μια επιστολή που έγραφε ένας άνδρας που είχε επιστρέψει στην εκκλησία λόγω της αγάπης του παππού. Η επιστολή έγραφε: «Το μυστικό του αδελφού Φρίτς. Πιστεύω ότι είναι πάντα σε μια υπηρεσία για τον επουράνιο πατέρα». Αυτή η επιστολή ήταν από τον αδελφό Γουέιν Σιμόνης. Ο παππούς τον επισκέφθηκε και γνώρισε κάθε μέλος της οικογένειας. Με τον καιρό, ο παππούς τους είπε ότι ήταν απαραίτητοι και τους προσκάλεσε να παρευρεθούν στην εκκλησία. Όμως εκείνη την Κυριακή, ο αδελφός Σιμώνης ξύπνησε με ένα δίλημα. Δεν είχε τελειώσει την τοποθέτηση νέας και πει στο σπίτι του και αναμενόταν βροχή εκείνη την εβδομάδα. Αποφάσισε ότι έπρεπε να πάει στην εκκλησία να χαιρετήσει διαχειραψία στον παππού, όμως μετά θα έφευγε και θα πήγαινε στο σπίτι να τελειώσει τη σκεπή. Η οικογένειά του θα μπορούσε να παρευρεθεί στη συγκέντρωση μεταλήψεως χωρίς αυτόν. Το σχέδιό του δούλευε καλά, έως ότου στη σκεπή άκουσε κάποιον να σκαρφαλώνει στη σκάλα. Με τα λόγια του, όταν σήκωσα το βλέμμα, ο αδελφός Φρίτς στεκόταν στην κορυφή της σκάλας. Απλώς μου έδωσε αυτό το μεγάλο χαμόγελο. Αρχικά ένιωσα αμηχανία και αισθάνθηκα σαν μικρό παιδί που πιάστηκε να κάνει κοπάνα από το σχολείο. Μετά αισθάνθηκα θυμό. Αλλά ο αδερφός Φρίτς απλώς έβγαλε το πουκάμισο, το πανοφόρι του και το κρέμασε στη σκάλα. Καθώς σήκωνε τα μανίκια του λευκού του πουκαμίσου, στράφηκε σε μένα και είπε: «Αδελφέ Σιμώνης, έχετε άλλο σφυρί? Αυτή η εργασία πρέπει να είναι πολύ σημαντική. Διαφορετικά δεν θα άφηνε στην οικογένειά σου. Και αν είναι τόσο σημαντική, θέλω να σε βοηθήσω». Καθώς κοίταξα στα μάτια του, δεν είδα παρά μόνο καλοσύνη και αγάπη σαν του Χριστού. Ο θυμός μου έφυγε. Άφησα τα εργαλεία μου κάτω εκείνη την Κυριακή και ακολούθησα τον καλό μου φίλο κάτω στη σκάλα και πίσω στην εκκλησία. Ο παππούς είχε αποκτήσει την υπηρεσία του από τον Κύριο και ήξερε ότι έπρεπε να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο. Ο Κύριος στέλνει αποκάλυψη εκείνους που επιζητούν να βοηθήσουν τους άλλους. Τέταρτον, πιστέψτε και εμπιστευθείτε. Προσφάτως διάβασα στις γραφές για κάποιον άλλο μεγάλο Ιεραπόστολο που απέκτησε την αποστολή του από τον Κύριο. Ο Αρών δίδασκε το βασιλιά των Λαμανιτών που αναρωτιόταν γιατί ο αδελφός του Αρών Αμών δεν είχε έλθει να το διδάξει. Και ο Αρών είπε στον βασιλιά: «Ιδες, το πνεύμα του Κυρίου τον κάλεσε σε άλλη κατεύθυνση. Το πνεύμα μίλησε στην καρδιά μου. Καθένας από εμάς έχει μια διαφορετική αποστολή να επιτελέσει και κατά καιρούς το πνεύμα μπορεί να μας καλέσει με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να οικοδομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού ως μαθητές του Ιησού Χριστού που συνάπτουν και τηρούν διαθήκες. Ως πιστός μαθητής του μπορείτε να λάβετε προσωπική έμπνευση και αποκάλυψη σύμφωνα με τις εντολές του που είναι συγκεκριμένες για σας. Έχουμε μοναδικές αποστολές και ρόλους να επιτελέσουμε στη ζωή και θα μας δοθεί μοναδική καθοδήγηση για να τις εκπληρώσουμε. Ο Νεφί, ο αδελφός του Ιαρέδ και ακόμη ο Μωυσής, όλοι είχαν έναν μεγάλο όγκο νερού να διασχίσουν και καθένας το έκανε διαφορετικά. Ο Νεφί επεξεργαζόταν δοκούς με παράξενη τεχνική. Ο αδελφός του Ιαρέδ ναυπήγησε φορτηγίδες που ήταν υδατοστηγείς σαν πιάτο και ο Μωυσής πέρασε διαμέσου ξηράς στο μέσο της θάλασσας. Ο καθένας έλαβε εξατομικευμένη κατεύθυνση συγκεκριμένη για αυτούς και καθένας εμπιστεύθηκε και ενήργησε. Ο Κύριος είναι γνώστης αυτών που υπακούν και με τα λόγια του Νεφί θα προετοιμάσει μία οδό για εμάς για να εκπληρώσουμε αυτό που μας προστάζει. Σημειώστε ότι ο Νεφί λέει μία οδό, όχι την οδό. Χάνουμε ή αγνοούμε προσωπικές υπηρεσίες από τον Κύριο επειδή έχει προετοιμάσει μία οδό διαφορετική από εκείνη που αναμένουμε. Ο παππούς μου οδηγήθηκε σε ένα συνήθιστο μέρος με κοστούμι σε μια σκεπή μια Κυριακή. Εμπιστευτείτε το Θεό για να σας οδηγήσει. Ακόμα και αν αυτή η οδός φαίνεται διαφορετική από αυτή που αναμένατε ή είναι διαφορετική από άλλες. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών είναι σε μεγάλο ρυθμό και διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά όλοι είναι ίδιοι για το Θεό. Μαύροι και λευκοί, δέσμοι και ελεύθεροι, άρενες και θύλεις, ανήπανδροι και πανδρεμένοι, πλούσιοι και φτωχοί, νέοι και ηλικιωμένοι, διαβίου μέλη και πρόσφατα μεταστραμμένοι. Άσχετα με το ποιος είστε ή με τι ασχολείστε, είστε προσκεκλημένος στο τραπέζι του Κυρίου. Καθώς επιζητείτε και κάνετε το θέλημα του Πατέρα, γίνεται ο ρυθμός της καθημερινής σας ζωής και φυσικά θα οδηγηθείτε στην αλλαγή και στη μετάνοια. Το νέο πρόγραμμα της Εκκλησίας για παιδιά και νέους οικοδομείται στο θεμέλιο της μάθησης για επιζήτηση αποκάλυψης, ανακαλύπτοντας ότι ο Κύριος θα ήθελε να κάνουμε και μετά να ενεργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Καθένας από εμάς, ανεξαρτήτως ηλικίας ή συνθήκων, μπορεί να αγωνίζεται, να επιζητεί, να αναλαμβάνει και να ενεργεί. Καθώς ακολουθείτε αυτό το αιώνιο πρότυπο που ορίστηκε για την εποχή μας, θα πλησιάσετε πιο κοντά στον Ιησού Χριστό, την αγάπη του, το φως του, την καθοδήγησή του, την ειρήνη του, τη θεραπευτική και επικουρική δύναμή του και θα αυξήσετε την πνευματική σας ικανότητα να γίνεται ένα καθημερινό όργανο στα χέρια Του για την επίτευξη του μεγάλου έργου Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Τον περασμένο Απρίλιο είχα το προνόμιο να αφιερώσω τον ναό της Κινσάσα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη χαρά που νιώσαμε οι πιστοί Κογκολέζοι και εγώ όταν βρεθήκαμε στην αφιέρωση του ναού στη χώρα τους. Τα άτομα που εισέρχονται στο ναό της Κινσάσα βλέπουν ένα αυθεντικό πίνακα με τίτλο «Οι καταράκτες του Κόγκο». Υπενθυμίζει με ένα μοναδικό τρόπο σε επισκέπτες του ναού την ακλόνητη δέσμευση που απαιτείται για να στηριχθούν στον Ιησού Χριστό και να ακολουθήσουν το μονοπάτι της διαθήκης του σχεδίου του Επουράνιου Πατέρα μας. Οι καταράκτες που απεικονίζονται στον πίνακα καλούν το νου σε μια πρακτική που ήταν κοινή εδώ και πάνω από ένα αιώνα ανάμεσα στους πρώτους νεοφώτιστους του χριστιανισμού στο Κονγκό. Πριν από τη μεταστροφή τους λάτρευαν άψυχα αντικείμενα, πιστεύοντας ότι τα αντικείμενα είχαν υπερφυσικές δυνάμεις. Μετά την μεταστροφή, πολλοί πήγαιναν για προσκύνημα κοντά σε έναν από τους αμέτρητους καταράκτες κατά μήκος του ποταμού Κονγκό, όπως οι καταράκτες του Ντζόγκο. Αυτοί οι νεοφώτιστοι έριχναν τα μέχρι πρότινο σιδερολωτρικά τους αντικείμενα στους καταράκτες ως σύμβουλο προς το Θεό και τους άλλους ότι είχαν απορρίψει τις παλιές τους παραδόσεις και είχαν αποδεχθεί τον Ιησού Χριστό. Επίτηδες δεν έριχναν τα αντικείμενά τους σε ήρεμα ρηχά νερά. Τα έριχναν σε ταραγμένα νερά ενός τεράστιου καταράκτη από όπου τα αντικείμενα δεν μπορούσαν να ανασυρθούν. Αυτές οι πράξεις ήταν ένδειξη μιας νέας αλλά ακλόνητης δέσμευσης στον Ιησού Χριστό. Άνθρωποι σε άλλα μέρη και άλλες εποχές έδειξαν τη δέσμευσή τους στον Ιησού Χριστό με παρόμοιο τρόπο. Ο λαός στο βιβλίο του Μόρμων γνωστός ο αντινεφιλεχίτες κατέθεσαν τα όπλα της αντασίας τους θάβοντας τα βαθιά μέσα στη γη ως μαρτυρία προς το Θεό ότι ποτέ δεν θα ξαναχρησιμοποιούσαν τα όπλα τους. Κάνοντας το αυτό, υποσχέθηκαν να ακολουθήσουν τις διδασκαλίες του Θεού και ποτέ να μην αθετήσουν την δέσμευσή τους. Αυτή η πράξη ήταν η αρχή της επιστροφής προς τον Κύριο και ποτέ πια δεν απομακρυνθήκαν. Μεταστροφή προς τον Κύριο σημαίνει να αφήσουμε έναν δρόμο πορείας που κατευθύνεται από ένα παλιό σύστημα πεποίθησης και να υιοθετήσουμε ένα νέο βάση πίστης στο σχέδιο του Επουράνιου Πατέρα και στον Ιησού Χριστό και στην εξιλέωσή Του. Η αλλαγή αυτή είναι παραπάνω από διανοητική αποδοχή ευαγγελικών διδασκαλιών. Διαμορφώνει την πιστευτότητά μας, μετασχηματίζει την κατανόησή μας για το νόημα της ζωής και οδηγεί σε αμετάβλητη πίστη στο Θεό. Οι προσωπικές επιθυμίες που είναι αντίθετες με εκείνες που στηρίζονται στο Σωτήρα και στο να ακολουθούμε το μονοπάτι της Διαθήκης εξασθενούν και αντικαθίσταται από την αποφασιστικότητα να υποταχθούμε στο θέλημα του Επουρανίου Πατέρα. Η μεταστροφή προς τον Κύριο ξεκινά με μια σταθερή δέσμευση προς τον Θεό και συνεχίζει όταν αυτή η δέσμευση γίνει μέρος αυτού που είμαστε. Η εσωτερήκευση μιας τέτοιας δέσμευσης αποτελεί διαβίου διαδικασία που απαιτεί υπομονή και συνεχή μετάνοια. Τελικώς αυτή η δέσμευση γίνεται μέρος αυτού που είμαστε, ενσωματωμένη στην αίσθηση του εαυτού μας και είναι πάντοτε παρούσα στη ζωή μας. Ακριβώς όπως δεν ξεχνάμε ποτέ το όνομά μας, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο σκεφτόμαστε, δεν ξεχνάμε ποτέ μια δέσμευση που χαράσεται στην καρδιά μας. Ο Θεός μας προσκαλεί να πετάξουμε τους παλιούς μας τρόπους μακριά και να ξεκινήσουμε μια νέα ζωή εν Χριστώ. Αυτό συμβαίνει καθώς αναπτύσσουμε πίστη στο Σωτήρα, η οποία αρχίζει ακούγοντας τη μαρτυρία όσων έχουν πίστη. Έπειτα, η πίστη εμβαθύνεται καθώς ενεργούμε με τρόπους που μας στηρίζουν πιο γερά σε εκείνον. Θα ήταν ωραίο αν αυξημένη πίστη μεταδιδόταν όπως η γρίπη ή το κοινό κρυολόγημα. Τότε είναι ένα απλό πνευματικό φτέρνισμα, θα οικοδομούσε πίστη στους άλλους. Αλλά δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μεγαλώνει η πίστη είναι να πράττει κάποιος με πίστη. Οι πράξεις αυτές συχνά προτρέπονται από προσκλήσεις που απευθύνουν άλλοι, αλλά δεν μπορούμε να αυξήσουμε την πίστη κάποιου άλλου ή να βασιστούμε αποκλειστικώς σε άλλους για να ενισχύσουμε τη δική μας.
Για να αναπτυχθεί η πίστη μας πρέπει να επιλέξουμε πράξεις που οικοδομούν πίστη, όπως η προσευχή, η μελέτη των γραφών, η συμμετοχή στη μετάληψη και η προσφορά υπηρεσίας σε άλλους και η τήρηση των εντολών. Καθώς η πίστη μας στον Ιησού Χριστό μεγαλώνει, ο Θεός μας προσκαλεί να Του δώσουμε υποσχέσεις. Οι διαθήκες αυτές, όπως είναι γνωστές τις υποσχέσεις, είναι εκδηλώσεις της μεταστροφής μας. Οι διαθήκες δημιουργούν επίσης ένα βέβαιο θεμέλιο για την πνευματική πρόοδο. Καθώς επιλέγουμε να βαπτιστούμε, αρχίζουμε να παίρνουμε επάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού και επιλέγουμε να ταυτιστούμε μαζί Του. Υποσχόμαστε να γίνουμε σαν Εκείνον και να αναπτύξουμε τα γνωρίσματά Του. Οι διαθήκες μας στηρίζουν στο σωτήρα και μας σωθούν κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί στην επουράνια οικία μας. Η δύναμη των διαθήκων μας βοηθά να διατηρήσουμε τη μεγάλη αλλαγή στην καρδιά, να εμβαθύνουμε τη μεταστροφή μας στον Κύριο και να λάβουμε την εικόνα του Χριστού πληρέστερα στην όψη μας. Αλλά η δέσμευση με μισή καρδιά στις διαθήκες μας δεν μας εγγυάται τίποτα. Μπορεί να μπούμε σε πειρασμό, να αοριστολογούμε, να ρίξουμε τους παλιούς μας τρόπους σε ήρεμο νερό ή να θάψουμε τα όπλα της εξέγερσης με τις λαβές να προεξέχουν. Όμως η αναποφάσιστη δέσμευση στις διαθήκες μας δεν θα ανοίξει την πόρτα στην καθαγιαστική δύναμη του επουράνιου Πατέρα και του Ιησού Χριστού. Η δέσμευση να τηρούμε τις διαθήκες μας δεν θα πρέπει να είναι υποθετική, να εξαρτάται από μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζωής μας. Η σταθερότητά μας στον Θεό θα πρέπει να είναι όπως ο αξιόπιστος ποταμός Κογκό που ρέει κοντά στο ναό της Κινσάσα. Αυτός ο ποταμός, σε αντίθεση με τους περισσότερους ποταμούς στον κόσμο, έχει συνοχή ροή το χρόνο και χύνει σχεδόν 41,5 εκατομμύρια λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Σωτήρας προσκάλεσε τους μαθητές του να είναι αξιόπιστοι και σταθεροί. Είπε, «Βάλτε το λοιπόν στις καρδιές σας, ώστε να κάνετε τα πράγματα που εγώ διδάσκω και σας προστάζω». Η σταθερή αποφασιστικότητα να τηρούμε τις διαθήκες μας επιτρέπει την πλήρη πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού για διαρκή χαρά. Πολλοί πιστοί Άγιοι των τελευταίων ημερών έχουν δείξει ότι είναι σταθεροί στην τήρηση των διαθήκων τους με τον Θεό και έχουν αλλάξει για πάντα. Επιτρέψτε μου να σας μιλήσω σχετικά με τρία άτομα. Τον αδελφό Μπάνζα Μουκιόκο, την αδελφή Μπάνζα Ρεγκίνε και τον αδελφό Μπούγι Νινκαταμπούγι. Το 1977 οι Μπάνζα ζούσαν στην Κισάσα, στη χώρα του Ζαΐρ, τώρα γνωστή ως Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Είχαν μεγάλο σεβασμό για αυτό στην Προτεσταντική Εκκλησιαστική τους κοινότητα. Λόγω των ταλέντων τους, η Εκκλησία τους κανόνισε η νέα τους οικογένεια να πάει στην Ελβετία για να μελετήσει και παρήχε υποτροφία σε πανεπιστήμια. Όσο βρισκόταν στη Γενέβη, στη διαδρομή με το λεωφορείο προς το σχολείο, ο αδελφός Μπάνζα έβλεπε συχνά ένα μικρό οίκημα συγκεντρώσεων με το όνομα «Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών». Αναρωτιόταν, έχει ο Ιησούς Χριστός Αγίους τώρα, τις τελευταίες ημέρες? Τελικά αποφάσισε να πάει και να δει. Ο αδελφός και η αδελφή Μπάνζα έτυχαν θερμής υποδοχής στον κλάδο. Έκαναν κάποιες από τις επίμονες ερωτήσεις που είχαν για τη φύση του Θεού, όπως «Αν ο Θεός είναι πνεύμα όπως ο άνεμος, πώς θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργηθεί κατά ομοίωσή Του? Πώς θα μπορούσε να κάθεται πάνω σε θρόνο?» Δεν είχαν λάβει ποτέ μια ικανοποιητική απάντηση, ωστότου οι Ιεραπόστολοι εξήγησαν την αποκατεστημένη διδαχή με ένα σύντομο μάθημα. Όταν έφυγαν οι Ιεραπόστολοι, οι Μπάνζα είπαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον, «Είναι αλήθεια αυτά που ακούσαμε?» Συνέχισαν να πηγαίνουν στην εκκλησία και να συναντιούνται με τους Ιεραπόστολους. Ήξεραν ότι η βάπτιση στην αποκατεστημένη εκκλησία του Ιησού Χριστού θα είχε συνέπειες. Θα τους αφαιρεί το υποτροφία τους, θα τους ανακαλούνται οι βίζες τους και εκείνοι μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους θα έπρεπε να φύγουν από την Ελβετία. Επέλεξαν να βαπτιστούν και να επικυρωθούν τον Οκτώβριο του 1979. Δύο εβδομάδες μετά το βαπτισμά τους, ο αδελφός και η αδελφή Μπάνζα επέστρεψαν στην Κινσάσα ως το πρώτο και δεύτερο μέλος της Εκκλησίας στη χώρα τους. Τα μέλη του κλάδου της Γενέβης παρέμειναν σε επαφή μαζί τους και τους βοήθησαν να συνδεθούν με ηγέτες της Εκκλησίας. Οι Μπάνζα ενθαρρύνθηκαν να παραμείνουν πιστά στην υπεσχημένη στιγμή που ο Θεός θα εγκαθαστούσε την εκκλησία του στο Ζαΐρ. Εν τω μεταξύ, ένας άλλος φοιτητής ανταλλαγής από το Ζαΐρ, ο αδελφός Μπούγι, μελετούσε στο Βέλγιο. Βαφτίστηκε το 1980 στον τομέα των Βρυξελών. Λίγο αργότερα υπηρέτησε η Αποστολή Πυρούς Απασχόλησης στην Αγγλία και ο Θεός έκανε τα θαύματά του. Ο αδελφός Μπούγι επέστρεψε στο Ζαΐρ ως το τρίτο μέλος της Εκκλησίας στη χώρα του. Με την άδεια των γονιών του πραγματοποιήθηκαν αρχικό συγκεντρώσεις της Εκκλησίας στο πατρικό του σπίτι. Το Φεβρουάριο του 1986 έγινε έτοιμα για επίσημη αναγνώριση Εκκλησίας από την κυβέρνηση. Ήταν απαραίτητη υπογραφή τριών πολιτών του Ζαΐρ. Οι τρεις ευτυχείς υπογράφοντες του αιτήματος ήταν ο αδελφός Μπάνζα, η αδελφή Μπάνζα και ο αδελφός Μπούγι. Αυτά τα γενναία μέλη αναγνώρισαν την αλήθεια όταν την άκουσαν. Συνήψαν μια διαθήκη κατά το βάπτισμα που τους βοήθησε να στηριχθούν στο σωτήρα. Μεταφορικά πέταξαν τους παλιούς τρόπους τους σε ένα μεγάλο καταράκτη χωρίς πρόθεση να τους ανακτήσουν. Το μονοπάτι της διαθήκης δεν ήταν ποτέ εύκολο. Η πολιτική αναταραχή, η έλλειψη συχνής επαφής με τους ηγέτες της Εκκλησίας και οι προκλήσεις που υπήρχαν στην οικοδόμηση μιας κοινότητας Αγίων θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν άτομα λιγότερο αφοσιωμένα. Όμως ο αδελφός και αδελφή Μπάνζα και ο αδελφός Μπούγι διατήρησαν την πίστη τους. Ήταν παρόντες στην αφιέρωση του ναού της Κινσάσας 33 χρόνια μετά την υπογραφή του αιτήματος που οδήγησε στην επίσημη αναγνώριση Εκκλησίας στο Ζαΐρ. Η Μπάνζα είναι εδώ σήμερα στο κέντρο συνελεύσεων. Τους συνοδεύουν δύο γη τους, ο Τζούνιορ και ο Φιλ, και οι νύφες τους Άννη και Γιούγιου. Το 1986 ο Τζούνιορ και ο Φιλ ήταν τα πρώτα δύο άτομα που βαφτίστηκαν στην εκκλησία στο Ζαΐρ. Ο αδελφός Μπούγια παρακολουθεί αυτές οι κεντρώσεις από την Κιζάσα με τη σύζυγό του Μαγκούι και τα πέντε παιδιά τους. Αυτοί οι πρωτοπόροι κατάλαβαν την έννοια και τις συνέπειες των διαθήκων μέσω των οποίων ήλθαν σε γνώση για τον Κύριο το Θεό τους και να αγαλιάσουν για τον Ιησού Χριστό το λυτρωτή τους. Πώς στηριζόμαστε στο Σωτήρα και παραμένουμε πιστοί όπως αυτοί και πολλές άλλες δεκάδες Κογκολέζων Αγίων που τους ακολούθησαν και εκατομμύρια άλλων σε τούτο τον κόσμο? Ο Σωτήρας μας δίδαξε πώς. Κάθε εβδομάδα μεταλαμβάνουμε και συνάπτουμε διαθήκη με τον επουράνιο πατέρα μας. Υποσχόμαστε να συνδέσουμε την ταυτότητά μας με εκείνη του Σωτήρος, υποσχόμενοι την προθυμία μας να πάρουμε επάνω μας το όνομά του, να τον θυμόμαστε πάντοτε και να τηρούμε τις εντολές του. Η ευσυνείδητη προετοιμασία και η άξια σύναψη αυτών των διαθήκων κάθε εβδομάδα μας αγκυροβολεί στο Σωτήρα. Μας βοηθά να εσωτερικεύσουμε τη δέσμευσή μας και μας σωθεί δυναμικά στο μονοπάτι της Διαθήκης. Σας προσκαλώ να δεσμευθείτε σε μια διαβίου διαδικασία της ιδιότητας του μαθητού. Συνάψτε και τηρήστε διαθήκες. Πετάξτε τους παλιούς σας τρόπους σε βαθύς ταραγμένους καταράκτες. Θάψτε τελείως τα όπλα της εξέγερσης χωρίς να προεξέχουν οι λαβές. Χάρη στην εξιλαίωση του Ιησού Χριστού, η σύναψη διαθηκών με πραγματική πρόθεση να τις τιμήσετε άξια θα ευλογήσει τη ζωή σας για πάντα. Θα γίνετε περισσότερο σαν τον Σωτήρα καθώς τον θυμόμαστε πάντοτε. Τον ακολουθείτε και τον λατρεύετε. Καταθέτω μαρτυρία ότι εκείνος είναι το θεμέλιο γερό. Είναι αξιόπιστος και οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν και εκφράζουμε ευγνωμοσύνη στη χοροδία του Ταμπερνάκλ, στην Temple Square, για την όμορφη μουσική που μας παρήχε αυτό το πρωινό. Η χοροδία τώρα θα μας χαρίσει το τραγούδι της προκατρακτικής με τίτλο Faith, πίστη. Ο τελευταίος μας ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς, πρώτο σύμβουλο στην πρώτη Προεδρία. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει τη συγκέντρωση, τραγουδώντας το «Λοιπόν, ας χαρούμε». Η τελική προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Στίβεν Μπάνγκερτερ, τον Εβδομήκοντα.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, ένα γράμμα που έλαβα πριν από κάμπο όσο καιρό εισάγει το θέμα της ομιλίας μου. Η συγγραφέα σκεπτόταν σοβαρά ένα γάμο στο ναό με έναν άνδρα του οποίου η αιώνια σύντροφος είχε πεθάνει. Εκείνη θα ήταν η δεύτερη σύζυγος. Έκανε την εξής ερώτηση. Θα μπορούσε να έχει το δικό της σπίτι στην επόμενη ζωή ή θα έπρεπε να ζήσει με το σύζυγό της και την πρώτη του σύζυγο? Απλώς της είπα να εμπιστεύεται τον Κύριο. Συνεχίζω με μια εμπειρία που άκουσα από έναν πολύτιμο συνεργάτη, την οποία αναφέρω με την άδειά του. Μετά το θάνατο της αγαπημένης του συζύγου και μητέρας των παιδιών του, ένας πατέρας ξαναπαντρεύτηκε. Κάποια ενήλικα παιδιά είχαν αντιρρήσεις για το νέο γάμο και επεδίωξαν τη συμβουλή ενός στενού συγγενούς, ο οποίος ήταν αξιοσέβαστος. Ηγέτης της Εκκλησίας, αφού άκουσε τους λόγους των αντιρρήσεών τους, οι οποίοι εστιάζονταν σε καταστάσεις και σχέσεις στον κόσμο των πνευμάτων ή στα βασίλεια δόξας που ακολουθούν την τελική κρίση, ο ηγέτης αυτός είπε: «Ανησυχείτε για τα εσφαλμένα πράγματα. Θα πρέπει να ανησυχείτε για το αν εσείς θα πάτε σε αυτά τα μέρη. Συγκεντρωθείτε σε αυτό. Αν πάτε εκεί, όλα θα είναι πιο υπέροχα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε». Τι παραγωγητική διδασκαλία. Έλπιζε στον Κύριο. Από γράμματα που έχω λάβει, ξέρω ότι άλλοι προβληματίζονται από ερωτήσεις σχετικά με τον κόσμο των πνευμάτων, στον οποίο θα κατοικούμε αφού πεθάνουμε και προτού αναστηθούμε. Ορισμένοι υποθέτουν ότι ο κόσμος των πνευμάτων θα συνεχίσει πολλές από τις υλικές συνθήκες και ζητήματα που βιώνουμε σε αυτή τη θνητή ζωή. Τι γνωρίζουμε πραγματικά για καταστάσεις στον κόσμο των πνευμάτων? Πιστεύω ότι το άρθρο ενός καθηγητή θεολογίας του Πανεπιστημίου Brigham Young επί του θέματος το έθεσε σωστά. Όταν αναρωτιόμαστε τι γνωρίζουμε για τον κόσμο των πνευμάτων από τις βασικές γραφές, η απάντηση είναι όχι τόσα πολλά όσα νομίζουμε συχνά. Ασφαλώς, ξέρουμε από τις γραφές ότι αφού πεθάνει το σώμα μας, συνεχίζουμε να ζούμε ως πνεύματα στον κόσμο των πνευμάτων. Οι γραφές διδάσκουν επίσης ότι αυτός ο κόσμος των πνευμάτων χωρίζεται μεταξύ όσων ήταν ενάρετοι ή δίκαιοι κατά τη διάρκεια της ζωής τους και όσων ήταν φαύλοι. Περιγράφουν επίσης πώς ορισμένα πιστά πνεύματα διδάσκουν το Ευαγγέλιο σε όσους ήταν φαύλοι ή επαναστατικοί. Πιο σημαντικό, η σύγχρονη αποκάλυψη αποκαλύπτει το έργο σωτηρίας προχωρεί στον κόσμο των πνευμάτων. Και μολονότι παροτρινόμαστε να μην αναβάλουμε τη μετάνοιά μας κατά τη θνητότητα, διδασκόμαστε ότι κάποια μετάνοια είναι δυνατή εκεί. Το έργο της σωτηρίας στον κόσμο των πνευμάτων περιλαμβάνει την απελευθέρωση πνευμάτων από αυτό που στις γραφές περιγράφεται ως σκλαβιά. Όλοι στον κόσμο των πνευμάτων είναι υπό ένα είδος σκλαβιάς. Η μεγάλη αποκάλυψη του Προέδρου Joseph F. Smith, που συμπεριελήφθη στις γραφές στο τμήμα 138 του Διδακτικές Διαθήκες, δηλώνει ότι οι ενάρετοι νεκροί που ήταν σε κατάσταση ειρήνης, καθώς προσδοκούσαν την Ανάσταση, έβλεπαν τη μακροχρόνια απουσία του πνεύματός τους από το σώμα τους σαν σκλαβιά. Οι πονηροί υπομένουν μία επιπρόσθετη σκλαβιά. Λόγω μετανόητων αμαρτιών είναι σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο Απόστολος Πέτρος ως φυλακή των πνευμάτων. Αυτά τα πνεύματα περιγράφονται ως δέσμοι ή ως εχμάλωτοι ή θα ριχτούν έξω στο απότερο σκοτάδι με κλάμα και θρήνο και τρίξιμο δοντιών, καθώς αναμένουν την Ανάσταση και την κρίση. Η Ανάσταση για όλους στον κόσμο των πνευμάτων διαβεβαιώνεται με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αν και συμβαίνει σε διαφορετικές στιγμές για διαφορετικές ομάδες. Έως εκείνη την ορισμένη στιγμή, όσα μας λένε οι γραφές για τη δραστηριότητα στον κόσμο των πνευμάτων αφορά πρωτίστως στο έργο της σωτηρίας. Πολύ λίγα άλλα αποκαλύπτονται. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται στους αδαείς, στους αμετανόητους και στους επαναστατικούς τύπους, ώστε να απελευθερωθούν από τη σκλαβιά τους και να προχωρήσουμε στις ευλογίες που έχει φυλάξει για αυτούς ο ιστορικός επουράνιος πατέρας. Η σκλαβιά στον κόσμο των πνευμάτων που ισχύει για ενάρετες μετεστραμμένες ψυχές είναι η ανάγκη τους να αναμένουν και ίσως να τους επιτρέπεται να προτρέψουν την τέλεση των διατάξεων για την προσώπου στη γη, ώστε να βαπτιστούν και να απολαύσουν τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι διατάξεις για την προσώπου τους δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν υπό την εξουσία της ιεροσύνης, ώστε να διευρύνουν τις στρατιές ενάρετων που μπορούν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στα πνεύματα στη φυλακή. Πέρα από αυτά τα βασικά, οι γραφές περιέχουν πολύ λίγα για τον κόσμο των πνευμάτων που έπεται του θανάτου και προηγείται της τελικής κρίσεως. Οπότε, τι άλλο ξέρουμε για τον κόσμο των πνευμάτων? Πολλά μέλη της Εκκλησίας είχαν οράματα ή άλλες εμπνεύσεις που τους πληροφορούσαν για το πώς λειτουργούν τα πράγματα ή είναι οργανωμένα στον κόσμο των πνευμάτων. Αλλά αυτές οι προσωπικές πνευματικές εμπειρίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ή να διδάσκονται ως επίσημη διδαχή της Εκκλησίας. Και ασφαλώς υπάρχει άφθονη εικασία από μέλη και άλλους σε εκδεδομένα έγγραφα, όπως βιβλία ή εμπειρίες, στο χείλος του θανάτου. Σχετικά με όλα αυτά, οι σοφές προειδοποιήσεις των πρεσβυτέρων Τοντ Κριστόφερσον και Νίλ Άντερσεν σε προηγούμενα μηνύματα Γενικής Συνελεύσεως είναι σημαντικά να τα θυμόμαστε. Ο πρεσβύτερος Κριστόφερσον δίδαξε: «Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε δήλωση που γίνεται από έναν ηγέτη της Εκκλησίας, περασμένο τωρινό, δεν αποτελεί απαραίτητος διδαχή. Είναι κοινώς κατανοητό στην Εκκλησία ότι μία δήλωση, η οποία έγινε από έναν ηγέτη σε μία μεμονωμένη περίσταση, συχνά αντιπροσωπεύει μία προσωπική, αν και καλώς μελετημένη γνώμη, που δεν προοριζόταν να είναι επίσημη ή δεσμευτική για όλη την Εκκλησία». Στην επόμενη συνέλευση, ο πρεσβύτερος Άντερσεν δίδαξε αυτή την αρχή. Η διδαχή διδάσκεται από όλα τα 15 μέλη της πρώτης Προεδρίας και της απαρτίας των 12. Δεν είναι κρυμμένη σε μία δυσδιάκριτη παράγραφο μίας ομιλίας. Η διακήρυξη επί της οικογενείας, υπογεγραμμένη από όλους τους 15 προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, είναι μία υπέροχη επεξήγηση αυτής της αρχής. Πέρα από κάτι τόσο επίσημο όσο η διακήρυξη επί της οικογενείας, οι προφητικές διδασκαλίες των Προέδρων της Εκκλησίας που επιβεβαιώθηκαν από άλλους προφήτες και αποστόλους είναι επίσης παράδειγμα αυτού. Σχετικά με τις συνθήκες στον κόσμο των πνευμάτων, ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ έδωσε δύο διδασκαλίες κοντά στο τέλος της διακονίας του, οι οποίες διδάσκονταν συχνά από τους διαδόχους του. Μία από αυτές είναι η διδασκαλία του στην ομιλία προς τον King Follett ότι τα μέλη της οικογένειας που ήταν ενάρετα θα είναι μαζί στον κόσμο των πνευμάτων. Μία άλλη είναι αυτή η δήλωση σε μία κηδεία το τελευταίο έτος της ζωής του. Το Πνεύμα των Δικαίων υπερυψώνεται σε ένα μεγαλύτερο και πιο ένδοξο έργο στον κόσμο των πνευμάτων. Δεν είναι μακριά από μας και γνωρίζουν και καταλαβαίνουν τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις πράξεις μας και πονούν συχνά λόγω αυτών. Επομένως, τι γίνεται με την ερώτηση που ανέφερα προηγουμένως για το πού ζουν τα πνεύματα? Αν αυτή η ερώτηση σας φαίνεται παράξενη ή επουσιώδης, σκεφτείτε πολλές από τις ερωτήσεις σας ή ακόμη και αυτές τις οποίες μπήκατε σε πειρασμό να απαντήσετε βάσει όσων ακούσατε από ένα άλλο άτομο στο παρελθόν. Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με τον κόσμο των πνευμάτων προτείνω δύο απαντήσεις. Πρώτον, θυμηθείτε ότι ο Θεός αγαπά τα τέκνα Του και ασφαλώς θα κάνει το καλύτερο για τον καθένα μας. Δεύτερον, θυμηθείτε αυτή την οικία διδασκαλία από τη βίβλο, η οποία μου είναι χρησιμότατη για πληθώρα αναπάντητων ερωτημάτων. Έλπιζε στον Κύριο με όλη σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου. Σε όλους τους δρόμους σου να γνωρίζεις Αυτόν και Αυτός θα διευθύνει τα βήματά σου. Ομοίως, ο Νεφή τελείωσε το σπουδαίο ψαλμό του με τα εξής λόγια. «Ω Κύριε, σε Σένα στηρίχτηκα και σε Σένα θα στηρίζομαι για πάντα. Δεν θα στηριχτώ στο χέρι της σάρκας». Όλοι μπορούμε να αναρωτιόμαστε ιδιωτικώς για συνθήκες στον κόσμο των πνευμάτων ή ακόμη και να συζητούμε αυτές ή άλλες αναπάντητες ερωτήσεις με την οικογένεια ή σε άλλες οικίες περιστάσεις. Όμως, ας μην διδάσκουμε ούτε να χρησιμοποιούμε ως επίσημη διδαχή αυτό που δεν καλύπτει τα πρότυπα της επίσημης διδαχής. Αν το κάνουμε, δεν προάγει το έργο του Κυρίου και μπορεί ακόμα να αποθαρρύνει άτομα από την επιζήτηση της δικής τους παρηγοριάς ή πνευματικής ανύποψης μέσω της προσωπικής αποκαλύψεως που παρέχει το σχέδιο του Κυρίου για τον καθέναν μας. Η υπερβολική εξάρτηση από τις προσωπικές διδασκαλίες ή εικασίες μπορεί να μας σύρει πέρα από τη συγκέντρωσή μας στη μάθηση και στις προσπάθειες που θα προάγουν την κατανόησή μας και θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε στο μονοπάτι της Διαθήκης. Το να ελπίσουμε στον Κύριο είναι μια οικία και αληθινή διδασκαλία στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή ήταν η διδασκαλία του Τζόζεφ Σμιθ, όταν οι πρώτοι Άγιοι βίωσαν σφοδρούς διωγμούς και φαινομενικώς ανυπέρβλητα εμπόδια. Αυτή είναι ακόμη η καλύτερη αρχή που μπορούμε να χρησιμοποιούμε όταν οι προσπάθειές μας να μάθουμε ή οι απόπειρές μας να βρούμε παρηγοριά συναντούν εμπόδια σε θέματα ακόμη όχι αποκεκαλυμμένα ή όχι υιοθετημένα ως επίσημη διδαχή της Εκκλησίας. Η ίδια αυτή αρχή ισχύει σε αναπάντητες ερωτήσεις για επισφραγή στην επόμενη ζωή ή επιθυμητές επαναπροσαρμογές λόγω γεγονότων ή παραβάσεων στη θνητότητα. Υπάρχουν τόσα πολλά που δεν γνωρίζουμε και που η μόνη μας εξάρτηση είναι να ελπίζουμε στον Κύριο και στην αγάπη Του για τα τέκνα Του. Συμπερασματικά, αυτό που ξέρουμε για τον κόσμο των πνευμάτων είναι ότι το έργο σωτηρίας του Πατέρα και του Υιού συνεχίζεται εκεί. Ο σωτήρας μας εκκίνησε το έργο που δήλωσε την ελευθερία στους εχμαλώτους. Και εκείνο το έργο εξακολουθεί καθώς άξιοι και προσοντούχοι αγγελιοφόροι συνεχίζουν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο συμπεριλαμβανομένης της μετάνοιας σε όσους ακόμη έχουν ανάγκη του καθαρτικού αποτελέσματός της. Στόχος όλων αυτών περιγράφονται στην επίσημη διδαχή της Εκκλησίας που έχει δοθεί σε σύγχρονη αποκάλυψη. Όσοι νεκροί μετανοούν θα λυτρωθούν μέσω υπακοής της διατάξης του οίκου του Θεού. Και όταν θα έχουν πληρώσει την ποινή των παραβάσεών τους και θα έχουν πληθεί και καθαριστεί, θα λάβουν αμοιβή ανάλογα με τα έργα τους, γιατί είναι κληρονόμοι σωτηρίας. Καθήκον καθενός μας είναι να διδάσκει τη διδαχή του αποκατεστημένου Ευαγγελίου, να τηρεί τις εντολές, να αγαπά και να βοηθά αλλήλους και να κάνει το έργο της σωτηρίας στους Άγιους Ναούς. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια όσων έχω πει εδώ και για τις αλήθειες διδαχθήσεις και που πρόκειται να διδαχθούν σε αυτή τη συνέλευση. Όλα αυτά είναι δυνατά χάρη στην εξιλέωση του Ιησού Χριστού. Όπως γνωρίζουμε από σύγχρονη αποκάλυψη, Εκείνος δοξάζει τον Πατέρα και σώζει όλα τα έργα των χεριών Του. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Our beloved Father in heaven.
Αγαπημένος Πατέρας τους ουρανούς. Σκύβουμε το κεφάλι μας ενώπιον σου στο τέλος αυτής της σπουδαίας συγκέντρωσης της Γενικής Συνελεύσεως και σου ευχαριστούμε για το Άγιο Σου Πνεύμα που το συναντήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες, αγαπητέ Πατέρα, για τα λόγια έμπνευσης που γέμισαν την ψυχή μας σήμερα. Είμαστε τόσο ευγνώμονες που λάβαμε καθοδήγηση και συμβουλή από τους εκλεκτούς υπηρέτες Σου. Αγαπητέ Πατέρα, είμαστε ενωμένοι ως τέκνα Σου σε όλη αυτή την όμορφη γη, προς οικεσία σε Σένα, ώστε το Πνεύμα Σου να γίνει αισθητό στο νου και στην καρδιά των τέκνων αυτής της γης, ώστε οι νέοι μας και τα παιδιά μας να αισθανθούν μέσα τους την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, όπως διδάχθηκε από τον Υιό Σου, τον αγαπημένο μας Σωτήρα και Λυτρωτή. Δίνουμε ευχαριστίες, Πατέρα, για τον Σωτήρα μας, για την ιερή γέννησή Του, για την τέλεια ζωή Του. Είμαστε τόσο βαθιά ευγνωμονές για την εξιλωτική θυσία Του και αγαλιούμε στην Ανάστασή Του και στην συνεχιζόμενη καθοδήγησή Του επάνω, στην Εκκλησία επάνω σε αυτή τη γη. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεχή Του συμμετοχή, για την κλίση του προφήτη και αποστόλων, και είμαστε ευγνωμονές για τον αγαπημένο μας προφήτη, τον πρόεδρο Ράσελ Νέλσον, τον οποίο τον υποστηρίζουμε και τον ενδυναμώνουμε. Αγαπητέ Πατέρα, σε ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ευλογίες και το κάνουμε στο όνομα του Υιού Σου, του Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 189th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.